Bonsoir. Inclinons nos têtes. Un moment pour la prière. Notre Père céleste, plein de grâce, nous nous approchons de toi ce soir encore au nom du Seigneur Jésus pour te remercier pour un jour nouveau. Et nous te demandons maintenant ta bénédiction sur la réunion ce soir, que le Saint-Esprit vienne et nous donne l'interprétation de ces choses que nous cherchons si diligemment. Oh Dieu, que cela soit si précieux pour nous que nous puissions avoir communion autour de la parole d'une telle manière que lorsque nous partirons nous puissions dire nos cœurs ne brûlaient-ils pas dans de nous alors qu'ils nous parlaient en chemin. Nous te remercions pour ce qu'il a été pour nous et nous croyons qu'il restera avec nous alors que nous continuons notre voyage car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Si heureux d'être de nouveau dans la maison du Seigneur ce soir, dans la réunion à nouveau, je suis si heureux. Je pensais ceci, que ça ne viendrait pas, mais finalement c'est arrivé. Je suis si reconnaissant que nous sommes ici dans le dernier des quatre cavaliers. Je pense que c'est un des messages les plus importants pour l'Église en ce moment. Je ne sais pas ce que sont les autres. Je les prends juste jour par jour, jour après jour. J'essaie de les rendre exactement comme ils me les donnent, comme ils me les révèlent. Est-ce que vous appréciez ces bénédictions? Avez-vous remarqué comment cela correspond exactement avec les anges de l'Église? Ça correspond parfaitement avec eux. Pour moi, cela montre que c'est le même Saint-Esprit qui a donné le message des âges de l'Église. C'est le même Saint-Esprit parce que cela s'accorde parfaitement. Un seul et même acte de Dieu qui se montre de différentes manières. Lorsqu'il se montra à Daniel dans la vision, il eut la représentation d'une chose semblable à un bouc, peut-être était-ce un arbre à cet endroit et ailleurs c'était une statue. Cela représentait tout le temps la même chose. Pour être sûr que nous ne le manquions pas. J'étais vraiment très ému il y a un moment en parlant à une petite dame assise là qui avait environ 85 ans. Juste avant que je ne parte d'ici pour aller dans l'Ouest, il y avait une petite fille dans l'Ohio, je pense, qui est en train de mourir au dernier stade de la leucémie. La leucémie est un cancer du sang. Donc, la pauvre petite était dans un état si terrible. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle. On la nourrissait par les veines. Une famille vraiment pauvre. Madame Kidd et frère Kidd ici leur ont parlé du Seigneur qui répondait aux prières et ils se mirent ensemble, je pense, pour engager quelqu'un pour amener la petite fille. C'est une très jolie petite fille d'environ 6-7 ans, 9 ans. Elle était là dans la chambre et quand nous nous sommes approchés du Seigneur, le Saint-Esprit a donné une parole pour elle. Quand je pense dans quel état ils avaient dû l'amener et comment ils devaient la nourrir, et quand ils s'en retournèrent, elle se mit à demander pour manger un hamburger qu'elle put manger avec sa bouche, et ils lui ont donné alors que depuis lors elle put manger normalement. Et quelques jours seulement après ça, ils l'ont ramené chez le médecin. Et le docteur ne pouvait pas comprendre. Il disait, il semblait que ce n'était pas la même petite fille. Et il a dit, il n'y a plus aucune trace de leucémie nulle part. Et elle était mourante. Il l'avait abandonnée. C'est pour t'entendre
Il avait déjà pris deux jours pour l'amener dans un petit motel du côté de Silver Creek. Je suis allé là ce soir-là pour prier pour elle. C'était très tôt le matin, j'étais revenu en ville cette nuit-là. Le vieux grand-père marchait de long en large dans la chambre et la mère essayait de soigner l'enfant. Et pendant que j'étais à genoux pour prier, le Saint-Esprit m'a révélé un secret qu'il y avait entre le père et la mère, quelque chose qu'ils avaient fait. Je les ai appelés sur le côté, je leur ai parlé à ce sujet, ils commencèrent à pleurer, ils ont dit c'est vrai. Alors j'ai regardé en arrière et j'ai vu la petite fille en train de sauter à la corde et jouer. Maintenant, ce petit enfant, dans les trois semaines, ils m'ont envoyé la photo de la petite fille de retour à l'école, sautant à la corde, plus aucune trace de leucémie. Ces témoignages sont l'absolue vérité. Notre Dieu est si réel. Servez-le simplement et croyez en lui. Je sais qu'il est réel. Je sais qu'il est
réel.
Maintenant, j'essaie de faire de mon mieux. Alors, tandis que quelque chose parmi nous est en train de se frayer un passage, nous allons essayer ce soir, par la grâce de Dieu, de prendre ce quatrième saut et de voir ce que le Saint-Esprit aura nous à nous dire à ce sujet. Maintenant, je vais lire dans Apocalypse chapitre 6, en commençant au verset 7, versets 7 et 8, il y a toujours deux versets. Le premier est l'annonce, et le deuxième, c'est ce qu'il a vu. Et quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième animal disant, « Viens et vois. » Et je vis et voici un cheval pâle. Et le nom qui était de celui qui était assis dessus était la mort et la bête, l'enfer, le sujet. Et lui fut donné pouvoir sur le cadre de la terre pour tuer avec l'épée et par la famine et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Que le Seigneur nous aide maintenant à comprendre cela, c'est un mystère, à faire avoir une petite vue d'ensemble, comme nous l'avons fait avec cet âge de l'Église, ces cavaliers et le brisement de ces sauts. Ainsi, nous remettrons en mémoire toutes ces choses en parlant un petit peu jusqu'à ce que nous sentions que c'est le moment approprié pour parler. Nous avons remarqué maintenant que le brisement des sauts, c'est le livre scellé de la rédemption. Et ce livre est roulé comme un rouleau, comme on le faisait jadis. C'était pas un livre comme ceci, mais cette sorte de livre, peut-être depuis quelques centaines d'années, il me semble. Alors, quand ils roulaient le livre, ils en laissaient l'extrémité libre. Je vous ai dit comment cela se faisait, et au bout dans les Écritures, vous pouvez les trouver, dans Jérémie, ainsi de suite. Ensuite, le suivant était enroulé autour, et ayant son extrémité laissé libre de cette manière, chacun d'eux était un sceau, c'était un livre scellé de sept sceaux. C'est le livre de la rédemption scellé de sept sceaux. ugambi gucungurwa gifungishijwe ibimenyetso birindwi. Nta muntu n'umwe mu isi no mu ijuru cyangwa se kuzimu wari ukwiriye kuba yanagifungura nangwa se ngo akirebe. Yohana ararira cyane kuko atashoboye kubona umuntu n'umwe wari ukwiriye. Nuko rero iyo icyo gitabo kidakurwa mu kiganza cya nyir'ubwite nyiracyo uhereye Adamu na Eva bagitakazaga
gisubira
kuri nyiracyo igihe bikuye mu ijambo bikura mu masezerano no mu murage wabo. Mwibuke ko bari abatware b'isi, bari nk'Imana ku isi, ko bari abana b'Imana, kandi abana b'Imana ni Imana ntoya.
Ce n'est pas contraire aux écritures,
ça semble étrange. Yesu ubwe yaravuze ati niba bita Imana abo Imana ijambo ry'Imana ryajeho kandi ijambo riza kuri kurinde kubahanuzi. Niba mwita abo ijambo ryajeho Imana kuki mwancira urubanza kuko mvuga ko ndi umwana w'Imana? Ndabona nabo bari Imana rero ntoya.
Et si vous êtes né dans la famille dont vous portez le nom,
niba umuryango wavutsemo
uhabwa izina ryawo kuko uri urugingo rwaso. Icyaha
cyinjiye tuzi ko abantu bajugunywe hirya y'umuhonga bagomba kuzana ibitambo by'inka n'ibindi, ariko ntabwo byabashije kubakiza kugeza igihe haziye amaraso azira intege yashobora gucagura icyaha ngo agisubize kwa nyiracyo ariwe Satani. Iyo kimusubiyeho
le moment de son aïllement, Satani
aza rimburwa rwose rwose. Ibyo ni byo twizera, twizera ko Satani azagera igihe agakurwaho rwose akarimburwa rwose. Twizera ko icyaha nacyo kizacagagurwa mu bikigize byose, kiracagurwa iyo gihanwe bishingiye ku maraso ya Yesu Kristo. Ni uko wafata ikitunyaga kirangi ukagishyira mu muti witwa eau de javel, kigera ko kirigita kikazimira burundu. Ni nako amaraso ya Yesu abigenza, asubiza umuntu akamuvana hakurya y'umuhonga akamugarura mu mwanya wo kuba umwana w'Imana.
C'est la puissance créatrice de Dieu est en lui.
Imbaraga zo kurema z'Imana zikaba ziri muri we.
Ashobora
gutegeka ibintu bikaba
biragaruka.
Yari munsi y'amaraso y'ibimasa
ubwo yahuraga n'uwo mucyo y'umuriro
mu gihugu cy'Urumana. Yarahagaze maze ahabwa umurimo n'Imana. Yari umuhanuzi ubwo ijambo ryamuzagaho ry'Imana yaravugaga ibyo avuze bikaremwa. Niba ashoboye kubikora akiri munsi y'amaraso y'ibimasa, nkanswe amaraso ya Yesu ese ntabwo atwikira icyaha gusa, ahubwo akuraho icyaha rwose akaguhindura umwana w'Imana wacunguwe. Rero itorero
riri kure cyane rwose, riri kure cyane y'uko yagakwiye kuba riri.
Ndibwira ko twakagombye kuva uko tumye tugashobora guhangana n'ibibazo.
Il y a quelque chose de faux quelque part dans l'église. Et je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont corrompu la pensée des gens au point qu'ils ne savent plus comment faire. Mais nous avons la promesse que ce serait révélé.
Byagomba guhishurwa. None ubu ibimenyetso birindwi byari bifunze igitabo nyuma y'uko birangira. Tubibona mu byahishuwe cumi ko hari ugwina kuri kurindwi Yohana yabujijwe kwandika
nubwo yari abwiye wandike byose.
Ariko mu gihe cyo gwinda kuba tubona ko Kristo ari nka marayika amanuka afite ubukoro by'ijuru ye akicara ku mazi no ku butaka akahera ko igihe cyarangiye. Ubwo tubona ko ibimenyetso mu gihe bishyuwe tubona ko umwana w'intama azabavuye ku ntebe ye y'umuvugizi akaza aje noneho gusaba abe kwigarurira abe abo yacunguje urupfu rwe. Nta muntu n'umwe washobora guhungura igitabo cyari igitabo cyo gucungurwa Imana nka Data. Umwuka yari gifite mu kiganza ko Yesu yari ku ntebe nk'umuvugizi
Selon ce temps-là, au temps où il le ferait. Alors les sept tonnerres feraient entendre leur voix étrange et Jean s'apprêtait à écrire. Jean savait ce que c'était, mais il ne l'a pas écrit parce qu'il lui fut interdit d'écrire. C'est un mystère complet, absolu, ce n'est même pas sous forme de symbole ou autre, pour savoir exactement. Il a tonné, c'est tout. En étudiant cela, n'oubliez pas. Dimanche matin, nous n'avons pas de service de guérison parce que je vais donner les réponses aux questions des gens. J'aimerais que vous posiez aussi des questions sur cette sceau. C'est quelque chose qui vous trouble, quelque chose que vous ne comprenez pas. Posez des questions sur les sept sceaux. Et alors samedi soir, je pourrais vous dire s'il y en a assez pour que vous répondez. Quelque chose d'autre, devrais-je faire ceci? Ou j'ai eu un son? Tout ça sont des choses dignes, bien sûr. Mais restons simplement avec les sept sceaux, c'est là-dessus que nous sommes. Les réunions sont consacrées pour les sept sceaux. Restons avec cela. Je dois bientôt rentrer à la maison. Je dois tenir quelques réunions dans l'Ouest. Ensuite, je reviendrai dans un mois ou deux. Et peut-être, si le Seigneur le permet, nous pourrons peut-être alors avoir un service de guérison autre jour, autre chose. Et il y a encore cette trompette qui doit venir, vous voyez. Et aussi, les sept coupes doivent être versées. Et tout cela est lié ensemble, mais c'est encore mystérieux. Hier soir, nous avons vu que le premier saut est sorti, le cavalier, et que le Seigneur m'aide. Je ne savais pas avant. Aucune de ces choses, je ne les connaissais avant. C'est juste. Je monte simplement dans ma chambre, je prends ma Bible, je m'assieds là, jusqu'à ce que
kugeza
les choses commencent à jaillir,
ibintu bitangira kuza,
je prends simplement ma plume et je me mets à écrire.
Ikaramu gusa ubundi nkandika,
haguma ngaho
wenda nkamara amasaha
jusqu'à ce que ce soit terminé.
Ensuite, ubwo birangira,
je reviens.
Hanyuma nkagaruka.
Alors j'ai vu où il a dit cela.
Ubwo nkashaka aho byavuzwe.
Il semble que j'ai vu ça quelque part. Je prends ma concordance et je cherche. Et voilà, c'est ici, juste là. Et ici, à nouveau. Et là, plus loin. Et là. Et je relis tout cela ensemble. Et je sais que c'est Dieu. Aussi longtemps, et ça se compare écriture avec écriture. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est comme quand on construit une maison. Chaque pierre va s'ajuster l'une à l'autre. Maintenant, hier soir, nous avons eu l'ouverture du troisième saut. Premièrement, il y a un cheval blanc, et ensuite un cheval roux, et puis un cheval noir. Et nous avons découvert que les cavaliers étaient le même cavalier tout le temps. Et c'était l'Antéchrist dès le commencement. Il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu plus tard. Et ensuite, nous découvrons qu'il lui fut donné une épée afin d'enlever la paix de la terre. Nous avons découvert que c'est ce qu'il a fait. Et après cela, il est venu avec ses dogmes. Et le vin, et leurs effets, ça semblait peut-être un peu brutal, mais c'est exactement la vérité. Maintenant, nous sommes arrêtés un petit peu en parlant de cela. Et nous sommes restés avec la puissance du vin, ce que l'huile représente l'esprit. Je pense que vous avez tous noté cela. Si vous vous retrouvez sur banc, vous trouvez aussi des références aux Saintes Écritures. L'huile symbolise toujours le Saint-Esprit. Il y a Gerbenfol qui n'avait pas mis la recueillie de Gerbenfol avec de l'huile, ce qui est le Saint-Esprit. Nous voyons cela dans les prophètes et ainsi de suite. Bien sûr, je n'essaierai pas de prendre ici chaque passage à l'Écriture. Il y a des choses qu'on ne peut même pas parler, car ça prendrait trop de temps. Mais j'essaie de donner juste quelques passages des Écritures afin que les gens puissent savoir et qu'ils puissent avoir le tableau. Mais si vous mettez à étudier l'un de ces sauts à fond, eh bien vous pourriez prendre un mois pour chaque saut, sans même à peine effleurer le sujet, tellement il y a de choses. Mais on touche simplement les points principaux, et à ce moment-là, vous pouvez voir ce dont il s'agit. Maintenant, comme l'huile symbolise le Saint-Esprit, nous avons découvert que l'huile et le vin sont connectés dans l'adoration, toujours connectés dans l'adoration. Le vin, ce qui est venu vers moi, le vin symbolise la puissance de la révélation par révélation.
Alors,
c'est lorsque quelque chose a été révélé, cela donne de la stimulation aux croyants. Parce que c'est présenté par révélation.
C'est un peu comme ça.
Constamment, peu importe combien la personne peut être intelligente, priant dans sa pensée, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, quelque chose ne va pas. C'est vrai, parce que c'est la parole. Maintenant, quand Moïse est sorti, c'est l'inspiration de Dieu, et qu'il a dit que des mouches viennent, des mouches sont venues.
Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu.
Rendus se font connaître aux prophètes et à Amos, 3:7.
abahanuzi amosi gatatu karindwi nuko rero iby'imbaraga zizanwa no guhishurirwa bizana gusisembura abizera kimwe nkuko bimera uko umuntu wanyweye vino isanzwe nawe abimutera kugira gusembura hari abantu bashobora kwikubita hasi kubera nyine imbaraga nyine zo guhishurirwa
Yero hari de la révélation de la parole
qui donne la
stimulation de la
joie au croyant
une stimulation de
satisfaction
la stimulation de ce qui est confirmé prouvé
c'est dans les écritures comme
nous voulons nous y référer comme le vin nouveau nous référons toujours comme cela
c'est l'expression ils sont ivres de vin nouveau
Nango se spirituel, je pense
vino
que la meilleure interprétation
ko twabyita vino y'umwuka kimwe na vino isanzwe
se révèle dans une puissance stimulante
et bizana wishurwa kuzana imbaraga zisembura
révèle la parole
kimwe nka vino ncha iyo murajuye ijambo ry'Imana kandi ijambo n'umwuka ijambo ubwaryo n'umwuka ese murabyizera katubisome Yohana gatandatu
alors vous ne direz pas quelqu'un l'a dit
nimuvuge ngo arabivuze katurebe
alors nous saurons si c'est la vérité ou pas Saint Jean chapitre 6
Yohana gatandatu
sixième chapitre et je crois que c'est le verset 63
63
je pense que c'est ça oui
umwuka utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze amagambo babwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo amina
la parole elle-même
ijambo ubwaryo n'umwuka
sous la forme de parole
et alors mu nyugute uburyo bwanditswe
iyo rero iyo ijambo
riha mu bugingo umwuka w'Imana utangira gukora
Maintenant regardez ici.
Murebe hano.
Une pensée, igitekerezo
kigomba kuba igitekerezo igihe cyose kitari cyakavugwa.
Ariko
iyo ijambo igitekerezo gisembu kivuzwe kibagirutse ijambo.
Ce sont les la pensée de Dieu qui
la
rero
ni ibitekerezo by'Imana byashyizwe mu ijambo. Byaizo
bagambo
mu gihe tubihawe bivuye ku Mana bihinduka ijambo Imana yishuriye Mose ibyo yagombaga gukora Mose arabyatura arabivuga biraba urabona iyo bivuye ku Mana koko ubu turabona rero ko bitanga rwose akanyamuneza n'ibyishimo ko ari ijambo ry'Imana Imana ni vino nshya nayo itanga akanyamuneza Vino
quand il révèle la parole
yumuka iyo ijambo rishuwe imane
ijambo
bizana rwose umunezero urenze ibindi byose umunezero nk'uwo
au point qu'elle vous submerge
ku buryo urakurenga rwose
ndiko hari
ari inkunda rugero nyinshi
n'ababikora
nyine bumva indirimbo zisi basibagurika nabyo biraba nize kubona abantu
aussi longtemps que la musique durait ils criaient ils sautaient mais lorsque la musique s'arrêtait
zari zikiririmba zicuranga bagasibagurika indirimbo zahagaya n'abagahagarara
kubijyanye na kubijyanye na cyo
bintwaye
igihe ubuzima bwabo
ari bwiza
ariko
ijambo ryo ryonyine ritanga ubuzana ubugingo rifite ubugingo
ibyo
bitanga umunezero wa vinyo y'umwuka niko byabaye ku munsi wa Pentecote ubwo ijambo ryahamirizwaga ubyumve neza Yesu yari yababwiye Luka 24:49 ati dore nzabohereza isezerano rya Data mu Yerusalemu mutegereze kugeza ubwo hanyuma se isezerano rya Data ryari rihe
Ésaïe 28, 19,
des lèvres
babouchantes, toutes ces choses qui sont
là.
Peut-être que quelqu'un avait dit,
«
Nous avons assez long, attendu assez long, par la foi. » C'est une bonne doctrine baptiste, mais avec cela à faire, cela ne marche pas. Pour commencer, il fallait que cela devienne une réalité. Et ils se sont attendus à leur ministère pour que la parole soit confirmée. Et quand vous venez pour chercher le Saint-Esprit, faites la même chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez l'accepter par la foi, vous devez accepter Christ par la foi, c'est exactement vrai. Vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais ensuite, laissez le Saint-Esprit venir vous donner la circoncision en témoignage qu'il a accepté votre foi. Amirize ko kwizera kwawe kwemewe murabona Aburahamu yize Imana bibarwaho gukiranuka ariko Imana mwaye ibinyezo cyo gukebwa agihamya yuko Imana yakiriye kwizera ni kimwe natwe tugomba gutekereza kugeza umwuka wera agira icyo akora si bivuze ko twavuze mu ndimi twabyinnye twagize amarangamutima twavuga induru oya ni kwizera igihe tuzahindurwa hakaba rwose icyo cyakozwe muri twebwe uko bizaza si byo ngombwa
Pendant que vous parlez en langue et toutes ces autres choses, c'est très bien.
Mais ce n'a pas d'effet par elle-même, vous savez qu'elles n'ont pas d'effet.
Ainsi, j'ai vu des sorciers. Et invoquer le diable. Parler en langue, c'est pas ça qui le fait. Même si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Même si je pouvais le faire. Ainsi, ces choses ne signifient pas que vous avez le Saint-Esprit. Mais lorsque lui, par personne, C'est ainsi que c'est qu'à la Pentecôte, ils savaient
qu'un esprit
était censé se déverser sur eux, ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Et quand la confirmation de la révélation, la stimulation fut sur eux, c'est sûr, ça a fait jaillir la vapeur, ils sont descendus dans la rue, alors que jusque-là ils avaient peur, ils avaient les portes fermées. Quand on dit bari bari en prêchant l'évangile, c'est gens même qu'ils craignent. Pendant tout le reste de leur vie, ils ne peuvent jamais l'oublier. Parce que c'était la véritable parole de la promesse confirmée. Est devenue confirmée. Et ils sont morts scellant leur témoignage avec leur propre sang. Considérez maintenant la promesse dans les derniers jours. Et ici nous la voyons confirmée. Croyez devant nous.
La
venue présente du Saint-Esprit
et les œuvres de son sang s'est fait juste au milieu de nous.
Oh, nous devrions, oh là là, comment quelque chose est en train de se passer, les amis, lorsque les véritables croyants sincères prédestinés, quand cette lumière touche cette semence, quelque chose jaillit dans une vie nouvelle. Cette petite femme, au bruit, quand ces êtres érudits, vous avez dit, eh bien, c'est le diable, c'est un diseur de bonne aventure, il n'était que dire aux gens de bonne aventure, c'est un démon. Mais quand cette petite pauvre petite femme, avec cette semence prédestinée, maintenant, vous pensez que ce n'est pas vrai, mais Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donné, viendront. Et l'Antéchrist dans les derniers jours, c'est l'esprit Antéchrist que nous sommes en train d'étudier dans la dénomination. Nous avons la preuve que le dénominationnalisme est antichrist. N'importe qui peut marcher ici et croire que le système n'est pas antichrist. Et bien, ce qui dirait quelque chose de faux en lui, il est absolument prouvé par l'histoire et par tout le reste, et en parcourant la Bible de Dieu, d'un bois l'autre, que c'est antichrist.
kuva gutangira kugira kuherezo yuko yuko ari antikristo kandi kandi Roma ari we uyobora abyo byose kandi ko nabakobwa be bamukurikira kandi yabari Roma n'abakobwa be bose bazajugunywa mu nyanja y'umuriro kuko byose ari umwuka wa antikristo mu minsi turimo rero byakagombye kuduha rwose iyo duhabwa kuduha umunezero uhebuje
La semence a jailli.
Iyo rero ukuri ukoze ku mbuto iragaragara ariko ko antikristo azayobya isi yose azasigara abake cyane gusa abo mazina yabo yanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama mbere yuko isi ijyaho urufatiro
kandi
iyo habaye gihamya cy'ukuri
Vérité de la parole.
Tu peux jambordir il y a quoi comme
le timba. Wera raza. Akaza kuba cyane. Ntabwo
wabihagarika kubera ko abari ubuzima bushya burimo
buvuka. Dernièrement, je parlais à quelqu'un. Hafa navuganye n'umuntu. Agerageza kumakanya. Avuga ngo ntabwo ufite isoni. Avuga ko Imana yaremye ijuru n'isi mu isi. Navuga nti niko biri bivuga. Ati dufite ibihamya yuko isi imaze imyaka za miliyoni. Ni ntaho bihuriye.
Itangiriro igitangiriro rwa mbere yanditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi akadomo
La terre était informée vide.
Ici, il n'y a pas de chouchou, il y a des choses.
Il y a des choses qui sont attirées, qui sont attirées, qui sont attirées,
ibiti n'ibi byose byatangiye kumera ni kimwe n'abana b'Imana igihe umwijima wose wavuyeho hanyuma ya mbuto y'umwimerere igakorwaho n'imbuto y'ukuri y'ijambo ry'Imana nta kabuza imbuto bana b'Imana igomba kuvuka kuko ifite ubugingo muri yo nawe ntabwo bakabaye kubera ko nta bugingo bafite abo ngabo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama impamvu Yesu ategereje akora umurimo w'ubuvugizi kugeza ubwo imbuto ya nyuma izinjira kuko Livere yavugaga ndibwira yuko akiri hano aha ngaha muri iki cyumba maze iminsi ndamubona ndamubona
hariyaiminsi ishize yandikiye akandiko ku byo Roma Irene yavuze ukuntu ibyo yavuze
abakobwa ku gisekuruza cya nyuma ubwo uwa nyuma w'umubiri wa Kristo azinjira nicyo gihe bizahishurwa kandi aho tugeze ubungubu niho tugeze turi muri iyo minsi
abapantekote rero bagize ibihe by'umunezero mwinshi cyane barasembuwe nk'abandi bose
mu byibazeho kuri Dawidi nawe yarasembuwe yaravuga ati igikombe cyanjye kiruzuye kiraseseka rwose nawe ko rwose yahawe imyemerezo ihebuje ubuzima bwe kuki yavuze gutyo ni uko yari mu mwuka ko yari umuhanuzi turabizi bibiliya bivuga umuhanuzi Dawidi
Il était un prophète.
Il était
dans l'esprit.
Et il vit la résurrection.
Si vous voulez lire cela, c'est dans le psaume 16, de 8 à 11.
Il dit,
ma chair est dans la joie.
Maintenant, je
repose dans l'espérance. Parce que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Il ne permettra pas que ton sein voie la corruption. Je vous le dis, sa coupe s'est mise à déborder. Parce que quoi qu'il en soit, il a vu
kirasendera kuko yabonye umuzuko amina maze igikombe cye kirasendera rwose
hari ikindi gikombe cyasendereye
muri Samweli kabiri
6:14 hari igihe cy'umwuma
umwanzi yanyaze isanduku y'isezerano ashyirira Dagoni Dagoni imbere yayo yubamye bajyana isezerano mu murwa barwara ibibyimba
n'était pas à sa place.
Non non, baburu kuno babifata kwera ko yari mwanya wayo bayishira ku gari kurwa n'inka Dawidi abonye iyo sanduku uko byagenze yuzu umunezero rwose igikombe cye kirasendera ugusemburwa abone ijambo ry'Imana rigarutse muri Isirayeli yabyinnye mu mwuka rwose azenguruka iyo sanduku igikombe cye cyari mu giseseka kuki yarabonye ijambo ririmo rigaruka
que n'importe qui dibira ko umuntu ari we wese yagombye kusemburwa gutyo
arimo abona ibirimo kuba nyuma y'igihe cyose ijambo ry'ukuri twararihawe nkuko byari byarasezeranijwe kandi twarihamirijwe mbega ibihe byiza turimo
Maintenant, lisons.
Quand nous sommes,
si je parle tout le temps, je n'arriverai pas à mon sujet. Je suis obligé de jusqu'à 10h30. J'ai fini tôt hier soir aussi. Ce soir, je pourrai vous retenir plus longtemps. Je vous plaisante, bien sûr. Je vous taquine un peu. Nous ferons simplement comme le Seigneur conduira. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal disant, viens et vois. Quand l'agneau eut ouvert le quatrième seau,
Le
quatrième mystère du plan de la rédemption qui est caché dans ce livre.
Parce que l'agneau était en train de l'ouvrir. Il y a un quatrième mystère ici.
Je vous l'ai montré avec des symboles.
Bon,
je ne sais pas si vous avez compris ou pas, mais il écrit vers ce qu'il voyait. C'est un mystère. Ainsi, je ne peux pas écrire ce qu'il voyait. L'agneau brisait le seau et Dieu n'allait pas encore révéler. C'est
pour le
dernier jour. Nous avons eu des symboles, nous avons sondé parfois très bien, voyez. Et nous savons que les choses ont avancé. Maintenant, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que ça a été.
Ce qui doit être fait.
Elle n'a pas besoin de la tribulation pour être purifiée
comme
les autres dans notre église, parce que ce n'est pas les autres. Maintenant, nous prenons cela dans toutes les symboles de l'église, dont Noé est un type. Ils en sont sortis, mais Enoch est parti avant le déluge.
Enoch était un lion.
La deuxième bête, le deuxième être vivant,
la face d'un bœuf,
le troisième animal
avait
la face d'un homme. Se trouvait dans les quatre évangiles. Il dit, viens et vois le quatrième mystère du livre de la rédemption, le quatrième livre, bien et moi.
cy'ubwiru igitabo cyo gucungurwa ngo nurebe Yohana agiye kureba
un cheval pâle.
Abona ifarashi yibara
ry'ikijuju
nanone ni wa wa wundi umwe ugende ku mafarashi wari ku farashi ikijuju none ahawe izina yiswe rupfu murebe ko
nauni
uri ku ifarashi numwe
wigeze
ahabwa izina mbere
ariko
none
ubu
ahawe izina.
Ce n'est pas mentionné. Oui. Il est révélé maintenant ce qu'il est. C'est la mort. Nous pourrions rester là-dessus.
C'est une prédication pour le rendre clair.
Tout ce qui est anti contre le réel, ça doit être la mort parce qu'il n'y a que deux sujets, c'est la vie et la mort.
Et cela prouve
que la révélation du Saint-Esprit en ce jour est l'exacte vérité,
l'antique.
C'est la mort.
Parce que la parole, comme nous le verrons plus tard, c'est la vie. Oui.
Et cet homme est appelé la mort
maintenant.
Les autres fois, le nom de ce cavalier n'était pas mentionné.
Mais
maintenant, nous voyons qu'il est mentionné, il est appelé la mort. Mais sous la révélation du lion, faites bien attention,
je veux lire ceci
exactement afin d'être sûr. Pas sous la révélation du lion, de l'âge du lion,
n'ibyabaye munsi y'ikizima gisa n'intare nangwa se mu gisekuza cya mbere nangwa aricyo gihe byahishuwe igisekuza cyakurikiye n'igisekuruza cy'ikimasa ni muri cya gihe cy'umwijima ntabwo nanone izina ryahishuwe ikinyabuzima cyakurikiye cy'ubwenge bwa muntu ni icy'abagorozi
le dernier
âge de l'aigle, c'est là où doit
se lever le prophétique,
les paroles prophétiques, à qui le secret toujours,
nous allons nous arrêter un instant là-dessus, afin que vous compreniez complètement, vous vous rendez bien compte que la plupart du temps, on ne parle pas seulement au groupe ici présent, mais les gens vont partout. Vous voyez, il faut que vous soyez en train de vous faire un peu de temps. Il faut quand même qu'il
vous soit en train de vous faire un peu de temps. Il
faut quand même qu'il vous soit en train de vous faire un peu de temps. Il faut quand même qu'il vous soit en train de vous faire un peu de
imyenda ya Eliya twagize
ngo ikote ya Eliya atongo ngo John Doe Alexander Joy baramuhambye
bavuga ngo yari Eliya
bamuhambiriye ikanzu
ariko ibyo byose kwari ukugira ngo bahuze uburari bw'ukuri kwagomba kuzagaragara mbere ya Yesu ya Kristo habonetse n'ubundi abakristo b'ikinyuma niko bimera icyose Satani uba aho azanye ibintu byo guhuza uburari kugira ngo ayobye igitekerezo n'imyizere y'abantu mbere yuko ukuri ikintu cy'ukuri cyiza ese ga Mariya iwe ntiyabwiye kimwe abayuda ati nimuzi ko hari umuntu waje yita ko ari we ari Kristo ati n'abantu bagana bavuye mu butayu ariko warapfuye Yesu ati igiti cyose
kidatateye
kizarandurwa Gamaliya ati nibareke niba batavuye ku Mana
by'ubwabyo
bizayoyoka ariko niba ari Imana iri mu murimo mwirinde mutazarwana n'Imana yari azi ubwenge yari umunyabwenge w'ibyanditswe ubu rero ubwira bwose Imana yasezeranije ko
haza
garuka Eliya nyakuri umugabo uzaba ufite umwuka wera
rwose
hanyuma azane ugujwa kose niko bisizanijwe muri Maraki 4 hari abantu banyandikiye bambwira ngo ntabwo ari byo ariko wanyandikiye nshaka
kubwira
ni nta kuntu wahakana ko ibyo uvuga ari ukuri umuntu wese w'umuteolojiya azi ko ari ukuri
uku niko byabaye n'igihe
Yohana yazaga wabanje wabanje Kristo kuza kwa mbere niba taramumenye
il devait abaisser tout lieu élevé
hari harasanuwe ibintu bihambaye kuri we yagombaga kumanura imisozi akazamura ibibaya agatema ingo inzira igororotse muri Yesaya imyaka 700 Malaki imyaka 400 bose baramuhanuye bari bazi ko bazasanga bakabona we n'ijuru ryago rifunguka hakamanuka se wenda se urwego akamanuka bamureba ariko yazaga yaje nta n'uzi aho yakomotse
bari afite inzandiko z'aho yigenda
yajaga mu butayu ntabwo yari izi n'amafaranga amashuri ibanze abari amateka bavuga yuko yagiye mu butayu imyaka 9 kuko umurimo we wari ukomeye Imana yashatse yuko wavangwa n'amadini nta kundi Imana akoresha umuntu wuzuye teolojiya bishoboka kuko uwo muntu azongera ashaka gusubira ku byo yigishijwe yabona ikintu akagerageza kukigarura ku byo abanyabwenge ba teolojiya bigishije biba byiza yuko yabigendera kure ukizera Imana gusa
tubona yuko
n'intumwa nazo ubwazo zitamumenye bageze aho babwira umwami ati ese abanditsi bavuze ko Eliya agomba kubanza kuza Yesu ati yaraje ariko ntabwo mwamumenye ndabona urugero rwose rwo kuzamurwa wenda bisa nkaho bitangaje ariko wenda muri bumenye neza nyuma y'umugoroba bizaba ari ibanga ukuzamugura bizaba ari ibanga cyane isi izakomeza ubuzima bwabo busanzwe nta kizahinduka murazi
Je pense que peut-être même pas une personne sur 10 000 des gens se rappellent avec Jésus-Christ parce qu'il était parmi
amenya Yesu Kristo
ugaza ku isi
igihe Eliya yahanuraga nta muntu wamenye uwo yari ariwe bari bazi ko hari umuntu w'umusozi rwose w'inkundarubinyo baramwangaga ntibamusobanukirwaga turiya umenya ari umusazi ndibwira ko buri mukristo wavuzwa kabiri aba ari nk'umusazi ku isi ko barahinduwe aba ari mu bundi buzima umugabo yari ayaguye hakurya y'umuhonga mu gihe ahanga ku isi
bari mu nzu yanyu
uramutse usa n'ab'isi nuko nta kintu kiba cyakubayeho ko niba warabaye uw'isi isi igihe cyose igendana n'ijambo nuko rero igihe umurimo gitangaje cyabaga turizera ko umwuka wera wa Eliya yagomba kuza uko byahanuwe tugomba kwibuka yuko azagomba kuba hagati yacu mu gihe cye wenda twebwe dushobora kuba turi kumushyiraho urufatiro ntabwo azaba ari idini ntabwo azaba n'abantu benshi nshaka ko mwanyereka ibyanditswe Imana ntabwo ihinduka nta nubwo ihindura umugambi wayo iramutse ibikoze ntabwo yaba ikiri Imana
parce qu'il serait un mortel non sachant pas plus que moi et qu'il a
umuntu upfa kimwe nanjye ariko ntabwo Imana igera ihindura umugambi wayo uhereye mu gobi y'Edeni yiremeye umugambi agakiza ivuga yuko izanyura mu maraso dufite abantu bariga cyane dufite iby'ubutegetsi bw'igitugu n'ibindi n'amadini barageje ngo bashyire abantu hamwe bafatanye ariko nta hantu abantu bagirana ubusabe banegumwe uretse munsi y'amaraso ni honyine umwaimana yahurira n'abantu imana ikorana n'umuntu umwe hari abantu babiri ibitekerezo bibiri nagera kimwe habaye abantuzi babiri nyamukuru ku isi bahanuriye kimwe muri ayo mateka yose icyo gihe haba urujijo itose Imana ikoresha umuntu umwe uyegurire Imana rwose wese Imana ikamukoresha igihe cyose Imana ishaka umuntu nk'uyu n'ubundi hazaboneka umuntu umwe uzumva ijambo kurindi ntabwo azita ku cyo undi azavuga azategereza gusa icyo Uwiteka avuze ntabwo azahaguruka kereka kandi Imana izamuhamiriza abo hanze bazamwanga ariko imbuto yatoranijwe imbuto yagenwe n'Imana abo uwo mucyo uza numurika ubwo bugingo buzavuka ntakabuza muzabimenya muzabisobanukirwa ntabwo muzacyo mbivugaho umusabakazi yaba ati mwami nzi ko umuhanuzi nzi ko Masiya azaza ati ni jyewe bene data yari bihagije ntabwo akeneye kumara ijoro ryose wateze itaha elle a parlé à tout le monde.
Dans le premier âge, c'était
l'âge du lion.
C'était le lion de la tribu de Judas Christ. C'est sa propre vie qui a influencé cet âge. C'est là le premier être vivant. Il représentait une puissance répondant par une voix d'homme. L'âge suivant, l'âge du bœuf ou l'âge du cavalier au cheval roux. J'ai toujours entendu des gens dire que le premier cavalier de son cheval blanc était la puissance de l'église partant pour conquérir. Mais nous découvrons que tout le monde lui fut donné et que cette page de l'église était l'église. Il était l'église. Mais où est-il allé? Il est allé à Rome.
Il a reçu sa couronne.
La voix qui a parlé, ce cavalier sur le cheval noir, l'antichrist, de celui qui parle dans cet âge-là, est représenté par un homme.
Et c'est la sagesse,
l'intelligence,
perspicace.
Mais ils ne l'ont pas reçu. Voyez.
Ariko ntabwo babi
babi
abagorozi ariko ntabwo babi ntabwo bahawe izina bavuze gusa ko wari kutarashe yasohotse hanyuma akurikira iki kizuza kikizu Imani cyose igeranya abahanuzi n'ibizu nawe igeranya n'ikizu ikizu kirabuka kure cyane ahantu nta kindi cyagera kandi iyo kigeze hejuru cyane kiba kireba neza cyane hasi ahantu bazamuka hejuru ntibamenye aho bakiri ntacyo byabamarira rero igikona nangwa se ikindi gisiga kizamukeje kugurwa hejuru nk'ikizu nacyo byakimarira cyashwanyuka abantu muri twe badashobora kuzamuka rwose kugira ngo twumve ikimeso na kimwe biza ko tugira kamere nk'ikizu tukazamuka cyane n'amaso y'ikivu y'ikizu tukabona aho tugana turi mu gisekuruza cy'ikizu kandi cyarasezerejwe mu byahishuwe 17 no muri Maraki 4:5 ko bizaba mu minsi ya nyuma nibyo murebe neza uwo muntu rero ari ku ifarashi ifarashi y'ikijuju murebe ko
68
millions de protestants barishwe twabibonye
mu gitabo de Rome
mu gitabo cy'urutonde rw'abishe cyabo cy'i Roma cyitwa Smaka
kugeza muri
za 400 muri za myaka ya 400
68 millions ont été mis à mort
iyo gihe kize gatolika yishe abantu barenze miliyoni
100
taratu munane bera ko batizeraga inyizere y'itoro rya Roma ntabwo bitangaje ko ageranwa n'urupfu agahagwa n'izina ryarwo urupfu
ntakabuza
yari rupfu
Imana
ubwayo niyo izi umubare w'abapfuye mu mwuka bishwe n'inyigisho zabo zinyuranye na Bibiliya
hari
miliyoni 38 bishwe n'inkota isanzwe ariko mu by'ukuri ni za miliyari nyinshi cyane abishwe mu mwuka bishwe n'inyigisho zabo z'ibinyoma ntabwo bitangaje rero ko yakwitwa rupfu murabona umugenda ku ifarashi
mais il est innocent. Ensuite, il reçoit une triple couronne.
À ce moment-là, Satan
unit son église à l'État
parce
qu'il avait déjà l'autorité sur les deux. L'Antéchrist est Satan sous la forme d'un homme. Et alors, Saint Matthieu, je crois, au chapitre
4, Satan
prit Jésus, notre Seigneur, et lui montra les royaumes de la terre, leur gloire, disant qu'il lui appartenait. Et il les lui offrit. Ainsi vous voyez, s'il peut unir son État et son Église, alors le cavalier roux peut avancer ce soir.
Ainsi nous voyons,
le mystère ici,
dans son église et dans l'État,
quatrième étape de son ministère, l'étape de la bête.
Premièrement,
il est appelé l'Antichrist.
Ensuite,
il est appelé le faux prophète. Il est appelé la bête.
Nous voyons ici que
il est appelé la bête.
Je veux que vous remarquiez.
Après le quatrième
cheval,
si vous remarquez, le premier était blanc.
Yambere yari umweru
ya kabiri
yari umutuku
ya gatatu
yari umukara
ya
kane iza ari yo marangi atatu yose avanze yahuriye avanzwe
uko le blanc, le roux et le noir mélangés ensemble.
Tout est mélangé dans ce dernier cheval. Ce sont les trois
en un. Et tout est mélangé dans cette chose.
Je veux que vous remarquiez.
La place à part du nombre 4 dans les mathématiques spirituelles. 3, c'est Dieu.
Ici, c'est 4.
D'abord l'Antichrist, blanc.
Deuxièmement,
le faux Antichrist,
troisièmement,
le
Antichrist,
le cheval pâle.
Inyamaswa ya kane ifarashi ikijuju hanyuma Satani arahanurwa abana mu ijuru ushaka kubisoma mu byahishuwe cya kabiri mirongo cumi na gatatu Satani ahanurwa avuye mu ijuru
byahishuwe cya gatatu mirongo
umunani icyo gihe ahinduka inyama yitwa inyamaswa abanza kuba Antikristo
wigisha
gusa yigisha inyigisho za Nikolayiti
ikurikiyeho
ahinduka umuhanuzi w'ikinyoma
Antichrist,
Antichrist,
ça veut dire contre
Antichrist. Ikinyoma
wigisha ibinyoma
hanyuma ahabwa
ahabwa
inkota
kuko yarahuje ubutegetsi
bw'idini
n'ubutegetsi
nta muntu afite
uwo
yayibaza icyo gihe izo ari umwami w'ijuru na purgatori noneho umuntu wese ufite amafaranga akayaha itorero ngo ryamukiza ryamuha agakiza ngo ryamvana muri purgatori yiyise umusimbura w'isi ku isi
yewe
yasobanutse rwose twabonye muri biriya tubona n'umubare w'umubare w'izina rye
tubona
noneho aha ngaha mu gice cya kane mu mubare kane turemo ibyahishuwe cumi na kabiri cumi na kabiri dusome ibyahishuwe cumi na kabiri umurongo wa cumi na gatatu
Il y a un grand tremblement de terre. J'ai le mauvais endroit ici. Verset 13. Et quand le dragon vit que la bête est prostituée sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Vous voyez, il a été précipité sur la terre
et
il s'incarne en tant qu'esprit antéchrist
dans un homme.
Cet homme change d'une chose à l'autre. D'un esprit antéchrist, il devient un faux prophète.
Et ensuite,
c'est exactement ce que l'Église a
eu lieu.
Son Église est partie de l'Antichrist en tant que faux prophète et dans cet âge important qui va venir, la bête va être ressuscitée.
Amen.
La vraie Église évolue par la justification sans Christ. Elle est
igaragazwe n'itoro ryagiye rigera mu ntango zinyuranye ugutindikirizwa ukwezwa umubatizo umwuka wera Kristo yishura mube
exactement c'est lui
niko bimeze
Satan qui a été précipité
Satani wahananwe ava mu ijuru turayibona mu byahishuwe
tugatu umurongo wa munani je vis monter de la mer une bête qui avait regardez Une bête avec 10 cornes et 7 têtes et sur cette corne 10 couronnes et sur sa tête le nom de Blasphème et la bête que je vis était semblable à un léopard et
ses pieds,
on a eu le temps, nous pourrions passer le reste de la soirée, mais rien que sur ces symboles, il est rapporté à lui. Et, mais vous connaissez tous cela par nos autres leçons.
Muzi, ce d'un ours et sa bouche,
on a beaucoup la bouche d'un lion,
et le dragon de la sa puissance
et un trône, le grand pouvoir, c'est Satan incarné.
Imbaraga zacyo ubwo ni Satani wari wamwinjiye
mo isaplay mortel avait guéri
hanyuma ngo arakomereka ariko uruguma rwe ruza gukira
tube gatoya je suis frappé à mort
weli yakomerekejwe ariko igihano
igisebe gikira était dans l'admiration de la bête
ngo isi yose iramutangarira.
Ce n'est rien de plus qu'un outil
agissant dans les mains de Dieu pour
recevoir la vengeance du sang.
Nous le verrons de son sang. Et ils adoraient le dragon. Qu'est-ce qu'il est? Satan.
Le dragon rouge. Parce qu'il avait donné le pouvoir à la
bête.
Et ils adoraient la bête, disant qu'il est semblable à la bête. Il peut combattre contre elle. Il lui fut donné une
ahabwa umunwa uvuga ibikomeye n'ugutuka Imana n'ububasha bwo gukora kumara amezi 42 hanyuma abumbura akanwa kugira ngo atuke Imana kugira ngo atuke n'izina rye yiha amazina y'ibyubahiro ndetse ngo
n'inzu
y'Imana ahagombye gutuka n'umwuka wera ariko yahagize ubuturo bwe i Vatikani hanyuma ngo atuka ngo n'abera bari mu ijuru abatuka avuga ngo nabasabye abasabira hanyuma ahabwa imbaraga zo kubanirwa no kunesha abera yarabatwitse yabahe inyamaswa yabishe mu buryo bwose bushoboka ngo yahawe ububasha ku mahanga yose n'imizi yose n'amoko yose ntabwo byabaye kugeza igihe Roma yahindutse Roma ya gipapa hanyuma igikatolika gikwira mu isi hose ngo itorero riganje isi umuntu wese amazina ye atanditswe mu gitabo cy'ubugingo bw'Imana w'intama isi yakaremwa arayiramya ntugakore ku mavuta ndetse no kuri vino abo mazina bose atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe isi yakaremwa.
Que celui qui a des oreilles entende.
Bara,
si quelqu'un est en captivité,
ufite,
il est en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
Si
la patience, la croix des saints.
Nous l'avons vu venir avec la grande épée. Nous découvrons que Jésus-Christ sera bien mort par l'épée de la parole. Twabonye ko nawe azicwa n'inkota inkota y'Imana ayo jambo ry'Imana inkota ifite ubugi impande zombi mutegereze gusa igihe ibuke ko hazagera icyo gihe bazashobora kwica no gufunga ijuru niba abahamya babiri nihagera icyo gihe
par la parole qui sort de sa bouche plus tranchante
et plus éclatante. Il pourrait faire venir des
milliards de tonnes de mouches s'il vous plaît. Amen.
Ubura guhamagara n'amasazini yabishaka kuko ari ijambo ry'Imana rizaba rivuye mu kanwa k'Imana. Amina.
C'est sa parole, mais Dieu utilise toujours l'homme pour la
mettre
en œuvre. Dieu aurait pu appeler les
méchants
Égyptiens, mais il a dit,
Moïse,
c'est ton travail.
J'ai été tenu pour le faire.
Il l'a accompli pleinement. Il aurait pu choisir le soleil pour le faire. Il aurait pu faire que la lune pour le vent, mais il a choisi Moïse. Il a choisi son homme, c'est bien. Je découvrons que c'est Satan qui a été
précipité du ciel, s'incarne dans la bête, et que maintenant
il est une bête.
Ubero ubu ni nyamaswa yabanje kuba antichrist agize abo bantu zituma
none
ni nyamaswa niyo yitwa urupfu ndetse na kuzimu iramwerekeza ni Satani yicaye ku ntebe ye ku isi.
La bête est le représentant de Satan.
Elle est maintenant
à la tête des royaumes de ce monde.
C'est le même royaume
que Satan offrit au Seigneur Jésus dans Matthieu 4. Maintenant, la royauté de Satan devient entière.
Yagezaho aganza isi yose waracyari umuhanuzi w'ikinyoma hazageraho ahinduka inyamaswa igihe azahagarika amasezerano ye n'abayuda. Murebe rero
icyo gihe
azahabwa umutima w'inyamaswa Satani azamwinjiramo kugeza igihe Satani arahanantorwa icyo gihe umurimo we kuri Gabene Data uzaba warangiye igihe cyose umuvugizi akiri ku ntebe y'imbabazi Satani yarega kuko ariwe uhagarariye abanzi, niwe mwanzi wa Kristo, urwanya Kristo, abari aho ngaho amurwanya akavuga ati ariko buretse Adamu yaraguye,
Adamu
yakoze ibi,
je l'ai conquis,
namugize uwanjye, namwigaruriye, nemeje umugore w'inyuma wavuze ko azarimbuka n'uwanjye. Hanyuma umuvugizi akaba ari aho, umuvandimwe mucunguzi araho ngo afite amaraso ye, aja gufata imitima mibi cyane y'umunyabyaha akayihindura, n'umuhuza ari ku ntebe y'imbabazi. Nibyo Satani atari ko bakoze ibyaha, Yesu ati ntabwo ari bo, ntabwo kuko hari umuti ukuraho ibyaha byose, ukabicagagura ku buryo udashobora kongera kubona ukundi. Uwo muti ibyaha biracagurika bigasubira aho byakomotse. Niba ari ikintu cyaremwe rero cyakomotse ku Muremyi, ariko ibindi byose byavanzwe byakozwe n'abantu biracagagurwa, maze ntibyongere kuboneka. Nikize amazi muziko unabivanze n'umuti,
tout est pur.
Byose
fait le sang de Jésus-Christ.
Amaraso ya Yesu.
Umwana w'Imana
iyo yihari byahabye ahagara imbere y'Imana atsindishirijwe mu mbabazi z'Imana n'umuntu w'Imana, birahebuje kuko Imana ivuga iti sinzigera nibuka n'ibyaha by'abukundi. Amina.
Et il est absolument mon fils.
Kandi n'umwana wanjye rwose, nuko ndabwira yuko nubwira uti umusozi uve aho uri ujugunye mu nyanja, ibyo uvuze ntubijidikanye, ibyo uvuze bizasohora, ushobora guhabwa icyo wasabye, uko uri umwana wacunguwe. Amen. Amen.
Je sais que c'est vrai.
Ndiko ari ukuri.
J'ai vu apparaître
niboneye inkende ziremwa
icyo esheshatu ahantu inkende
yarema ibikeri n'amasazi n'ikindi cyose, kuko ari Imana ari umuremyi. Nibyo.
Hanyuma
ubwo icyaha cy'umuntu kihanwe kijugunywa mu muti ariyo maraso ya Yesu Kristo, icyaha cyose kikarigita, umuntu akaba umuziranenge, nta cyaha nta kosa, wabyawe n'Imana ntakora icyaha kubera ko adakora icyaha, kuko umuti uri hagati y'uwo muntu n'Imana. Ese icyaha cyagera ku Mana gute? Mu gihe umuti ugicaguye ukagisubiza kwa Satani wamuguteye gucumura. Amina. Ndumva rwose mba munyedini, ndumva rwose ndimo nsemburwa nanjye mugende mu mishurirwa. Amina. Amina. Uwo ni Satani rwose wuzuye ku ntebe ye. Nibyo yabwiye umwami ngo yamugwe ubwami, ubari ku ngoma ye n'umutima mubi n'umutima w'umugome. Uwo muntu nyamaswa winjiye, ni Satani winjiye mu muntu aza hano ku isi yiyoberanya. Nibyo.
Sous une fausse apparence.
Dieu
veut parole.
Et j'en borde du
lui-même avec la parole.
Anima akia agasha kuivanga ni jambo. Yakoze kimwe rwose.
Ce qui était Judas.
Umugaragu witwa Yuda hasinyaka bibiri yabigenje ate Yuda.
Il entra comme croyant.
Yinjiye muwizera ariko yari umudayimoni uhere ku itangiriro. Yavutse ari umwana wo kurimbuka.
Il n'a plus trompé Jésus qui le connaissait.
Ntabwo ashoboye gushuka Yesu ko yari amuzi mbere na mbere ko Yesu yari ijambo. Amina.
Mbyibuke,
Yuda
yafashe
umwanya w'ubitsi ndetse ageze agushwa n'amafaranga. Niko biri ku itoro uyu munsi, itoro gatulika twabonye ejo ko bacyuzaga amasengesho n'ibindi. Abakobwa ba gatulika abaprotestanti nabo baguye kimwe, bose rwose bahambiye mu mafaranga. Niho Yuda yaguye kandi niho n'abaprotestanti bagwa. Mubirebe neza, bari ku farashi y'ikijuju.
Il est là dans cette dernière chevauchée.
Arimu,
la dernière.
Mugiye cyanyuma.
Ça passe pas de nos jours.
Ntabwo biba mu gihe cyacu, bizaba mu gihe kiri imbere. Ikimenyetso gusa niyo kibumbuwe ubu ngubu.
Bizaba
itonde imana kuzamurwa Kristo n'agagara ku isi.
ce personnage apparaît.
Igihe uwo muntu azaza azagaragara ku isi rwose agahinduka Satani we wenyine mbere yari Antikristo.
Igihe
icyo gihe cyose yabanje kuba umwanzi w'ikinyoma,
hanyuma
ahira inyamaswa, ariko Satani ubwo yaje kumuturamo. Ubu rero ari ku ifarashi y'ikijuju, uruvange rw'amarangi yose bituma afite iyo juru rwose y'urupfu. Ariko umwami wacu neza ku isi azaba ari ku farashi y'umweru nk'urubura, amina, kandi azaba rwose ari Emmanuel, jambo ry'Imana riri mu muntu, ryambaye umubiri. Aho niho hari itandukaniro. Amen. Murebe neza, Antikristo we ari ku farashi y'ikijuju, amarangi y'uruvange. Ifarashi ni ubutware, ni ububasha bwa politiki, ni ububasha bw'ibihugu, ni ububasha bw'amadini, ni ububasha bw'amadayimoni, ni ububasha bwose uvangitiranyije hamwe. Niyo bigaragaza iyo farashi ibara ry'ikijuju, amabara y'uruvange. Ariko Yesu we naza azaba ari ku farashi ibara rimwe ari ryo jambo, amina.
Celui-ci mélange ses couleurs.
Satani we avanga amabara ye,
amabara atatu
ahuriwe hamwe, imbaraga eshatu zinyuranye zihuriye mu bubasha bumwe. Ifarashi y'umweru, ifarashi y'umukara, ifarashi y'umutuku n'amakamba atatu ahurijwe hamwe. Nibyo niboneye ubwanjye iryo kamba, nari hafi yayo ndareba, ntabwo ndarikozeho kuko yari nyuma y'ikirahure ifungiranye, hari ikigufuri kinini nzi ko ari ukuri. Ni ikamba rifite ibice bitatu. Niwe musimbura ngo w'Imana ku isi, umwami wa purigatori n'ikuzimu. Amabara atatu avanze, ibara rimwe bitanguru, ibara ry'ikijuju ryerekana urupfu, ububasha bwa politiki n'ubutegetsi, ububasha bw'amadini n'ububasha bwa kidayimoni, byose bivangiye hamwe. Satani w'umwami wa politiki ni nyaryenge. Ntukagerageze guhumusha ubwenge, ujye wiringira gusa umwami, kuko nabyerekanye mbere. Ubwenge bwose, amashuri yose, ibindi nk'ibyo bikomoka uruhande rubi. Mwese mwabishakisha mu byanditswe muzarokora ukuri. Ukurikire urubyaro rwa Kayini murebe uko byamubereye, murebe n'urubyaro rwa Seti uko byagenze. Si uko njyewe nshyigikira ubujiji, oya. Ariko nta muntu mwabona, ari abantu bake muri Bibiliya, kimwe nka Pawulo yari umunyabwenge cyane, we yagombye kwagirwa ibyo yari azi byose kugira ngo amenye Kristo. Ati naje kuri mwe n'ubwenge bwa muntu, naje ariko mu mbaraga z'umwuka wera. Abandi ntibari bazi gutandukanya indyo n'imoso. Murebe abahanuzi bose mu bizima byose, murebe abakomotse, murebe ubwenge n'ubucakura bwa muntu, byose nibyo bibajyana kure y'Imana. Yari afite ububasha butatu nangwa se ubwami butatu: isi, ijuru na purigatori. Ubwe ni ubutatu, nicyo kimugize, kandi ari ku ifarashi y'ubutatu. Imbaraga ze ziri mu butatu, ikamba rye ni ubutatu, ifarashi ye ni ubutatu. Ni uwo nguwo, ni ubutatu, imbaraga z'ubutatu, ikamba ry'ubutatu n'ifarashi y'ubutatu. Ni imirimo itatu inyuranye. Nanone ari mu mubare wa kane.
Très bien.
Kane.
Trois étapes.
Intambwe eshatu z'ubukozi bwe.
Une personne. Zituma Satan incarné.
Ahinduka umuntu Satani aje guturamo. Antikristo mu nyuma n'inyamaswa.
C'est trois.
Ni bitatu.
Ce sont les types.
Ni ingero.
Zingero eshatu. Ubasha
butatu ni bwo mugira Satani. Imana yo yishura umwuka wera we, hanyuma abana be bagahishurwa bakuzura ijambo ry'Imana. Ariko Satani afite ububasha butatu.
Et l'autre part la politique. La religion
afite politique afite imbaraga za madaimoni za kidini wabihuza hamwe bikabyara satani Kristo we
immortel il vient trois fois Christ
we nawe azagatatu ari muri gatatu
satani
we azaka kane ariko we Kristo ubwa mbere yaje nk'umuntu upfa kujya mbere n'amaraso afe nibwo azaga bwa mbere kuza kwa kabiri azazaje kuzamura itorero tuzahura nawe mu birere
Il est Dieu
incarné. Amen.
Dieu Emmanuel.
Emmanuel age qui m'a cuisi. Gatatu gusa.
Vous voyez que la quatrième étape de ce cavalier est appelée.
Il fera chier Kaneyo. Yitwa urupfu.
Éternelle séparation avec Dieu.
Urupfu n'ugutanu bishagusonego gutanu kwa Imana iteka ryose. Nicyo nsobanuro y'urupfu.
Gutanu kwa
Imana iteka ryose.
Maintenant nous plaçons ce personnage. Dukira
uyu muntu uri mu farashi twerekanye na Bibiliya.
Uwariwe
twamukurikije ubuye twamwizeho rwose turi mu nguni zose uwariwe.
Ubu turabona ko ikizu
kimwise ko ari rupfu. Niko yiswe
mu byibuke la mort et l'éternelle séparation. Rappelez-vous que les saints
Mana iteka ryose. Bibuke ko abera badapfa barasinzira gusa. Ntabwo bapfa.
Uvi jambo ryanjye
akizera wantumye afite ubugingo buhoraho ntabwo aza kibabite kukundi ko yavuye mu rupfu aza mu bugingo Yesu ati nijye mu zuko rye rupfu unyizera wese nubwo yapfa azabaho kandi unyizera ariho ntazigera apfa ukundi
Lazaro
yarapfuye yarapfuye arasinziriye mwitinya umwana wa Yairo ntabwo apfuye arasinziriye baramuseka murabibona
Les saints ne meurent pas.
Abera,
c'est la séparation avec Dieu qui est la mort. Et ce personnage est appelé la mort. Ainsi, éloignez-vous de lui.
Nous est-ce qui est
un système d'organisation
la première église qui s'est organisée.
Et lorsqu'elle a adopté les idées de Constantin
pour construire l'Église, nous avons utilisé cette femme hier soir et nous avons montré comment Ève, la première épouse de son mari, est devenue une femme nouvelle et nouvelle en ne croyant pas la parole de Dieu. Et puis tout ce que nous attendons, que Dieu nous attire à Rome,
commençons
imbaraga y'ijambo ry'Imana akurikira amahame y'abantu ndumva rwose ndi mu nsemburwa n'imbaraga nduva ibinyamuneza binzamuka mu bitekerezaho
si
uko nshaka gukora nk'umusazi ariko ntabwo
mwasobanukirwa
icyo ingaruka bingiraho umunsi ni uwa kane mu by'ukuri ndiho niga ibintu nyine ku icyo mvuga kugira ngo ngaruke ku isi
iyo
ntangiye kubivuga mpera ko nerekwa turuka hose ngomba kwikunkumira kugira ngo ngaruke muri
jye
murabona
igihe
ndi mu murimo wo kurondora imyuka nshobora kuvuga ikintu cyatuma abantu barira ubundi bavuga ikindi abantu
cyabasetsa
icyo gihe mbona umuntu mucyo uri hejuru ye nkamenya uwo ari we nkamenya niba ari umukristo niba atari we nkamenya noneho iyo umucyo uje
itajya
gusiga nibwo mbona ibyo nuko noneho ngo bakwiye icyo mvuga kugira ngo ngaruke
mbere
ku cyumweru cyashize nigera gusa mu cyumba ngasenga n'umunsi wo gusigwa gusa nta kindi kandi nzi yuko ibyo mpabwa ari ukuri Amen. Mwizere Imana nzi ko muyizera ubyitware cye ibizaba ku iherezo ry'iki cyumweru ubu rero
urupfu
bisobanura gutandukana n'Imana iteka ryose ubyibuke ko abera badapfa mubyibuke
Son épouse
Umugeni
a reçu un cheval pâle. Je veux dire, le cavalier a reçu ce cheval pâle pour s'avancer. Ce cheval pâle pour s'avancer. Et il chevaucha ce cheval pâle de la mort.
Maintenant,
nous savons ce que
c'était.
Nous savons quel église c'était. Souvenez-vous hier soir. Cette église n'était pas seulement prostituée, elle était la mère de prostituées. Nous avons découvert ce qui était une prostituée. C'est une femme de ce type. C'est une parole plate à dire.
Mais il y a de cela. Ainsi,
bien évidemment, que c'est une femme
qui vit
de manière infidèle à ses vœux de mariage.
Elle
s'appelle elle-même
la reine du ciel.
De l'épouse de
Kandi
Dieu.
Et nous voyons
qu'elle commet la fornication
wa Christ.
Et qu'elle fait commettre la fornication
au roi de la terre et la plus riche et la grande de ce monde.
La terre toute entière est allée après.
Et nous découvrons qu'elle a produit des filles. Kandi tubona ko yabyaye n'abakobwa nabo ni ba maraya. Ese maraya ni iki? N'abasambanyi.
Le mal adultère. Que firent les églises? Elles s'organisèrent, créèrent des systèmes, enseignèrent des systèmes fabriqués par l'homme, les protestants et les autres. N'essayez pas à faire taire votre conscience. Laissez-moi vous dire quelque chose, regardez-moi en face. Nous avons un jour et l'heure est pour avant d'être dérangés. Nous vivons actuellement dans un jeu, là où il s'est. Cet âge de difficulté, le plus ridicule de tous, un âge de tireur où Christ est à l'extérieur, essayant de rentrer. C'est l'âge du message pentecôtiste.
Cyakazuyaze gisekuruza Kristo ari hanze ni gisekuruza cya Pentecôte bavuga bati ngo ndu umukire mbere wari umukene none ngo urakize ubu ngubu ntacyo ukeneye nyamara uri umutindi wambaye ubusa uri mumyi ariko ntabwo ubizi rwose umuntu yambaye ubusa akabimenya yagiye icyo akora ariko atabizi se yabyenza gute rwose babibabaje keke Imana yo kugira imbabazi mu birebe neza mu byibuke.
Cet antichrist,
uyu antikristo we ubwe ni umuntu kandi umugeni umugore we ari we aryo torero rye yahawe cyo kwihana ariko yarabyanze muri gisekuruza cya
Tiyatira
suri nyuma gatoya
deuxième chapitre dans le lire
quand du somme
le deuxième chapitre
mu gice cya kabiri
Tiyatira
gisekuruza cya Tiyatira.
Non, c'est presque le temps de terminer, je n'ai pas encore commencé. Commençons au verset 18 du deuxième chapitre. Le messager de l'église de
Thyatira
écrit ces choses. Voici ce que dit le Fils de Dieu.
Il a ses yeux comme une flamme de feu.
Il est pied comme de l'air brillant. Je connais tes œuvres et ton amour est à toi et conserve ta patience et tes
œuvres.
Et tes dernières
œuvres
qui t'effacent la
manière,
mais j'ai contre toi quelque chose, c'est que tu laisses la femme
Jézabel. Dis
voilà, vous la connaissez dans la Bible. Elle était la femme
d'Akab.
Ici, la femme de l'église Jézabel,
la femme
du faux prophète,
qui
est censée être le prophète authentique de Dieu. C'est juste. Prophète authentique. Jézabel.
Akab
était censé être un juif authentique.
Il y a une femme.
Simplement le conduisait comme il voulait. Vous savez que. Elle prend son argent, elle fait comme elle veut.
Et
elle s'appelle elle-même prophétesse
de
pour enseigner, séduire les serviteurs.
Oui. Jézabel
enseigne. Et sacrifie aux idoles. Je lui ai donné de l'espace pour
se repentir.
Cette fornication, il
n'y
a pas repentir. Regardez ensuite. Je vais la jeter dans un lit de l'enfer. Et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation,
dans une grande
tribulation
par les hommes, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je vais mourir ses enfants, mes enfants
spirituels.
Et vous cela?
Je les ferai mourir de mort. Et s'ils sont mis à mort, ils sont séparés éternellement.
Seigneur,
souvenez-vous qu'il lui a donné du temps pour se repentir. L'âge de Thyatira
était
l'âge de ténèbres. En ce temps-là que chevauche le cavalier au
cheval
noir,
il ne fallait
payer pour les messes et pour les prières, et les neuvaines et tout le reste. Maintenant, Il y a le cheval noir alors, après avoir refusé de se repentir,
regardez, le cheval ifarashi ifarashi rahinduka
none
abafarashi y'umukara ajya kufarashi ikijuju kuko umurimo wa nyuma ukozi bwe bwa nyuma buri muntu rero abirebe hano kwanga yumeneza kwanga imana kwanga umuhamagaro w'imana uzabikora rimwe bwa nyuma
nuko
byari kuri itorero bizaba rimita gihe.
Malgré sa patience, Dieu ne pouvait pas toujours être l'homme, vous voyez.
Dans cette église, refusez d'accepter cela.
Alors, elle peut changer et reçoit maintenant un nom, la mort.
Dieu
a dit, je prendrai ses enfants protestants.
Warahindutse noneho yitwa rupfu.
Ajya
afata abana bawe bose nzabica. Bazatandukana n'Imana iteka ryose.
Isiwe cya
Tiatira kwifarashi y'umukara no ayidufarashi ifarashi y'ikijuju. Murabona ibisekuruza birindwi birahura rwose neza n'ibimenyetso ntabwo umwuka wera yibeshya.
Il nous a donné une glorieuse confirmation de la dernière fois que nous avons étudié déjà
le début. Considérez l'amour,
la longanimité de Dieu avant de la faire passer en jugement. Il
nous
a donné du temps pour se repentir. Et c'est au nom du Seigneur que je dis ceci. Il a donné à l'église protestante la même chose, mais elle ne veut pas le faire. Ce message l'ont secoué partout. Et elle ne veut pas le faire. Elle aura ses propres dogmes et credos.
Peu importe
combien vous l'expliquez. Comme je l'ai dit l'autre jour, il y avait la foule de pasteurs
que de gens
ici dans cette salle. Ils ont voulu me prendre au défaut au sujet de la doctrine de la soirée du serpent et de
tout
le
monde. Je
vous ai dit que vous prenez sa Bible et viennent ici vers moi. Personne n'a rien dit.
Tommy Hicks m'a dit.
Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Je voudrais avoir 300 de ce banc pour les
Divuza ifatamaje magana atatu nzohereze abavugabutumwa bose
abapasiteri
bose hari abantu bari 50 bavuze ngo baza kubatizwa ariko nta n'umwe waje kuki Imana yabahaye igihe cyo kwihana baranga abana banyu Imana izabajugunya mu rupfu urupfu rw'umwuka tuzabyigaho ejo nimugoroba Imana nibishaka gatandatu nimugoroba ubwo tuziga.
C'est comme l'Égypte à laquelle il a donné
l'histoire pour se repentir.
Jamais elle ne se relèvera.
Et ces gens
qui essaient d'introduire les épiscopaux, les prêtres, etc., les apôtres, Saint-Père,
Père, ils devraient
avoir honte au divin. À quel point l'homme peut-il devenir aveugle?
Jésus ne dit pas
que lorsque les diables de fort allèrent acheter de l'huile. Mais vous préférez vos allures dignifiées, vous voulez rester dans Babylone et vivre en même temps des bénédictions du ciel. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez rester dans le monde et servir Dieu en même temps. Jésus a dit que vous ne pouvez servir Dieu en même temps. C'est pourquoi si vous êtes réellement sauvé, vous apprécierez les réunions où le Saint-Esprit se confirme et
somme
la parole de Dieu
est juste. Amen.
Quelqu'un disait, ces gens font trop de bruit, ça me rend nerveux. Combien le Seigneur est longanimité.
Il a
fait beaucoup de choses à Noé. Il a causé des choses pendant 120 ans dans la repentance. Il a causé des choses pendant 120 ans dans la repentance. Du temps de l'Égypte, il a fait des choses, mais il ne le voulait pas. Il a envoyé Jean. Il est venu pour venir. Il envoie Jésus afin qu'il mourra.
Bangakuza. Yoza Yesu kugira ngo abapfire abapfire
dans les derniers jours.
Abazumva ijambo ry'Imana.
Hanyuma
azasirana Yakobo mu minsi ya nyuma azohereza ubutumwa kugira ngo ahamagare agarure ukwizera kumwimerere ko mu ijambo, ariko ntabwo bazabyakira bahambiriwe mu makredo yabo no mahame yabo.
Kuburyo Dieu ne fait pas cela.
Batiriko nuko mareka bibwiye ko mareka zamanuka, ariko siko Imana ikora. Imana ifata umuntu w'umuswa uciye bugufi utazi no kwandika. Abantu nkabo ni Imana ifata, kuko yafata umuntu udafite icyo aricyo maze Imana ikamufatisha. Icyose umuntu ibwira ko hari icyo ari, nta kimana yakorana nawe. Imana niko ikora igihe cyose. Ugomba kwemera kuba ubusa kugira ngo Imana ibone kugukoresha. Amen. Amen.
Remarquez. Il lui a donné du temps pour se repentir, mais ne l'a pas fait. Il lui a de nouveau donné, mais elle ne le veut pas.
Son rejet,
son rejet a ouvert à Satan une voie parfaite pour entrer en elle et être incarné.
Il s'incarne lui-même en elle
parce qu'elle a rejeté la parole.
Ugabara koko yabasobanurira kandi akabuza azabikora. Amina. Mubirebe neza.
Regardez ce qu'elle a fait.
Mubirebe uko yabigenje hano.
Le message de Dieu.
Bataye umugongo ubutumwa bw'Imana.
Il a poussé à la repentance.
Gabahamagaraga kwihana. Yatangiye nka Antikristo ageze ahinduka umuhanuzi nyuma, hanyuma Satani amwinjiramo.
Dieu lui a donné du temps pour se repentir.
Igihe cyose cyose Imana yabahaye igihe cyo kwihana, murebe ukangana kw'Imana, nta rukundo ruhebuje, nta rukundo
nk'urwo.
Urebe ko yaberaga ko yavuganaga n'abamukiraga mu maso bamukubita, uwo ni Imana imutera umugongo ubutumwa bw'Imana. Murebe arabahaye igihe cyo kwihana, ati ibuka aho waguye. Yaguye ava he? Agwa ava mu ijambo. Eva yaguye ava he?
Ese
amadini yaguye ava he?
Vous y voilà.
Murahabona.
Il n'y a pas d'autre chemin.
Revenez
chaque fois tout droit à la parole.
Mugombe ugaruka byose n'ugaruka mu ijambo.
Mais ils entrent dans un système.
Ariko binjira mu nyubako z'abantu madini abajyana kure y'ijambo. Ahuye ngo bagarukire ijambo. Bahawe icyo kwihana. Kwihana ni ukuvuga ngo ni uguhindukira ugasubira inyuma. Kwihana ni ukwihana no guhindukira ugasubira inyuma ugasaba avuye. Bahawe igihe mubyibuke. Bari itorero ry'umwimerere umunsi wa Pentekote, igihe Umwuka Wera wamanukaga ku munsi wa Pentekote. Ni bande biga ibya Bibiliya babizi. Muzi ko yaraguye ava mu ijambo ry'Imana yakira amahame y'abantu. Umwanya gushaka Umwuka Wera ashakisha abantu bera, ashakisha abadokiteri muri teolojiya bafite impamyabumenyi nyinshi cyane n'amazina y'ibyubahiro menshi. Bakeneye umuntu wabasengera, bakeneye umuntu yaha amafaranga kugira ngo bimufashe. Birabihagije. Niyo muzi ko bimeze. Mfa kuba mfite intebe gusa, asigaye buri mutoro asigaye batanga amatoro menshi, birahagije. Ntabwo ari byo. Yaguye ava mu ijambo ry'umwimerere ry'intumwa n'abahanuzi. Aho niho yaguye ava, niho apostoli nabo baguye bava. Mwihane rero, musubire inyuma, muhindukire, musubire inyuma mbere yuko biba imitagihe, niba igihe kitaramaze kubahitana. Umwana ntama naba ku ntebe y'imbabazi, bizabirangiye.
Il leur est demandé.
Mbere yuko bakirwa urubanza hamwe nabo, yarababaje ati
mwahindukiye. Maintenant le dernier message qu'il reçoit.
Ubutumwa bwa nyuma bariho bakira.
Celui qui vient par ce prophète dont j'ai
parlé. Nubuzanwa n'umuhanuzi navuzeho kandi nasomye ibitabo byinshi bimuvugaho. Nziko abantu bafite intekerezo z'umwuka. Bazi ko birimo biza. Ikibazo ni uko bakomeza kuvuga ngo turamukeneye azaza, ariko naza aza mu buryo bworoheje ku buryo batazamenya uko bikomeye bihora biba. Abantu babyanditseho baturamukeneye, ariko igihe aje bagakomeza nka mbere. Niko babikora igihe cyose. Ijambo ry'umwimerere ryavuze ko bagomba kwihana bagaruka, kimwe n'abakobwa be.
elles seront jugées et jetées dans la même lit. Elles persécutent, c'est la même chose. Les églises se moquent autant que Rome de la vraie épouse de Christ. Elles agissent envers la véritable épouse de l'agneau exactement comme la bête le fait dans Apocalypse 13, 14. Nous voyons à la parole de Dieu, de la promesse. Il assurera les enfants de la dénomination Ce qui est mort, maintenant, le séjour des morts suit toujours la mort dans les naturels. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts le suit, c'est la tombe, le Hadès, vous voyez. C'est un domaine naturel, mais dans le spirituel, c'est les temps de feu. C'est l'éternelle séparation où ils sont complètement gelés dans la vie capitale d'une manière où la Seigneur a son courant et comme un monde de possibilité nouveau pour le millénium. Allez-vous remarquer qu'il est dit du cavalier, celui-là, lui, un homme, le faux prophète, mais son épouse est appelée l'église, elle, Jézabel, Akab,
Ahabu na Jézabel.
C'est absolument parfait.
Les
filles, c'est aussi elles, mais elles n'ont jamais reçu l'autorité d'un homme. C'est ce que font les protestants. Mais elles sont toujours des prostituées du fait de leur doctrine, de leur dénomination, de leur système.
Je dis,
nous n'avons plus que 12, 14 minutes. Repasse exactement par le même chemin. Cela commence au ciel et cela arrive à la bataille du temps de la fin. La première chose dans les cieux, c'est une bataille. Lucifer fut chassé et vint sur la terre. Alors il a pollué le jardin d'Éden et il a passé sur le pollu de pleurs. Et maintenant, c'est la bataille dans le ciel. Nous arrivons à la bataille sur la terre. Elle sera terminée sur la terre au temps de la fin. Ajoutez au quisi, virangile munambara quisi, zitwa Armageddon.
La bataille commence au ciel.
Il n'a bataille les mgujuru.
Michael et ses anges, le vainqueur.
Michael, na marika be baramunesha, bamujugunya hanze.
Ils sont partis dans l'Éden et c'est là qu'a commencé la bataille.
Dieu avait entièrement confié ses enfants par sa parole, mais Ève a rédit son coup de la vie. Je pense que tu as raison, ça a continué depuis là.
Alors Dieu est descendu pour racheter
urupfu imana iramanuka iza gucungura abazagaruka
bayivuze
imana n'ingumba tukomeye ashira ibikoresho bye byose akabitegura hanyuma agatangira kubaka inyubako ye yibuke ko mbere yuko haba n'imbuto nimwe ku isi mbere yuko haba izuba
votre corps était là sur la terre
umubiri wawe menya ko wari ku isi kuko akomose mu mukungugu w'isi nicyo kikugize imana n'umwubatsi umuhanga
uyu ukora yarambuye ikiganza de lumière cosmique et voilà.
Ibyangombwa ari mu mubiri ahuhamo havuka umwana. Arongera abikora havuka
ubundi.
Ariko Satani yangije iyo nzira kuko guhuza ibitsina urupfu rubona kwinjira. Imana yabigenje gute?
Autant de semences qui sont prédestinées.
Il y a un certain nombre
qui sont prédestinées. Et au temps de la fin, il ne dira pas « Ève, porte encore un autre enfant ». Il appellera et je répondrai.
Imani zahamagara nza nzamwitaba uwanyuma ninjira
ubu
intambara yahereye mu ijuru izarangira ku isi mu ntambara ya Armagedoni. Ubu rero tubirebe turebe ukuntu bikurikirana wenda ko twabibona Regardons cela se dérouler.
Le mystérieux cavalier.
Observez ce qu'il fait maintenant.
Il
s'est rebellé de se repartir.
Et
la parole du sang originel.
La parole
est devenue sang et chair.
Mais il a refusé de revenir à elle.
Il est l'Antichrist.
Uko ari Antikristo.
La véritable épouse parole.
Yaguye. Jambo ukuri.
Il est opposé à la véritable épouse parole. Il prend sa propre épouse
et
l'oppose à la véritable épouse.
Antikristo yabasha umugeniwe amuhanganisha n'umugeniwe wa Kristo nyakuri.
Sous une forme de religion,
hanyuma, afata umugore we amuhindura idini rigendera mu mahame na nemeza abantu.
Mais il forme sa
propre ararwanya umugeni wera ukuri. Yemera umugeni we bwite yitwa Antikristo kubera ko afite inyigisho zirwanya Kristo. Murebe ukuntu ari nyaryenge aho kugira umwe buri mu rukundo.
Il a une dénomination.
Urukundo aho abizera baramya munsi yamaraso bafite imisengere yabo. Umwanya wo kwijambo bafashe nemeza abantu n'amahame y'abantu.
Ishoza ubwite.
Noneho abaprosonabo ngo bajya bavuga ngo nemeye intumwa. Mucakire mu byanditswe ahantu ari nemeye intumwa muri Bibiliya.
Naravuze
ngo kuvuga niba aba intumwa zagize nemeye ni biri mu byakozwe kabiri.
Uko
niko bahamagaraga buri muntu wese babonye bambaza ati ese wahawe umwuka wera kubijya wizereye ati bavuga ati nitwa tuzi ko umwuka yigeze aboneka batize batuye mute twabatijwe mu izina rya Yesu wahimwa Yesu Kristo ni byiza ariko ntabwo bihagije.
Non, monsieur.
Oh, yeah.
Vous pouvez être baptisé 50
ans comme ça,
mais ça ne fera pas de bien jusqu'à ce que le cœur soit changé. Par le Saint-Esprit, tout doit être ensemble.
Remarquez,
c'est Christ,
ni Christo,
l'Antichrist,
hamwe na Antikristo,
qui refuse la doctrine de la vraie épouse et que par conséquent, il prend sa propre épouse
et l'édifie Antikristo akrimera itoro rye bwite.
Son propre credo.
Yuzuza inyigisho ze bwite agafata itorero rye akahindura idini rikabyara n'andi madini
nk'uko
biri mu byanditswe byera yabya maraya yabya abandi bakobwa
elle devient comme sa mère
azam ni nk'umubyeyi umubyeyi wa nyina wa maraya wa kidini urwanya umugeni w'umwuka ariwe ijambo ntabwo ufashe umunyedini kwambaza
tise
uri umukristo mfite itorero ni umunyetorero
ntawabihuriye
waba uri mu kitwa itorero nangwa si dini ariko ntacyo bivuze ntabwo ari amatorero n'amasenga abantu bahuriramo bagaburirwa kimwe nk'inyoni zisa ariko itorero rya Kristo ryo ni rimwe ni umubiri w'umwuka wa Kristo iryo ntabwo waryinjiramo ahubwo urivukiramo uguze kubivuga navukiye mu munyobwa wa Branham maze imyaka 53 ntabwo nawugiyemo nawuvukiyemo urebe ni urugero rwiza rwose mu byanditswe nta mwana dufite kimwe na Esawu na Yakobo. Esawu yari umunyedini
ntabwo
yavuga ko
il croyait dans le même Dieu que Jacob,
yizeraga Imana imwe na Yakobo,
dans le même Dieu que son père. Mais
ariko
un escroc, excusez-moi,
yari umutekamutwe
ntabwo yari mwiza. Ses actions étaient plus morales que celles que Jacob. Il ne pensait pas quelle importance à ce droit
d'aînesse.
Il
vendit
son droit d'aînesse à Jacob.
Mais
Jacob n'avait pas d'aussi grande chose que lui. Il n'avait pas reçu le même héritage. Il y avait une chose que Jacob voulait, c'était son droit d'aînesse. Mais il obtiendrait, il l'aurait. C'est cela que Dieu
l'a
respecté. C'est la même chose aujourd'hui. Avec le naturel, la charnelle, mondaine. Eh bien, j'appartiens à telle église, à celle-ci, à celle-là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Aucune chose.
Regardez.
Il les rassemble, maintenant, son cheval de couleur mélangée. Il les rassemble,
son cheval de couleur mélangée,
parce qu'il a le pouvoir politique.
Il ne croyait pas,
si vous l'entrez maintenant du président. Comment a-t-il pu se faufiler là?
S'il
parle de religion, liberté de religion,
alors,
je parle du point de vue chrétien. Ne vous rendez-vous pas compte que cette nation est exactement comme le modèle d'Israël.
Israël a été étranger, il a été étranger.
Tout vient exactement comme les guerres et tout le reste. Et maintenant,
le
gouvernement est entre les mains d'une femme. Pour dévoiler leur jeu. C'est une couleur mélangée. De ce cheval du monde
livide.
Du cheval pâle du monde. Sur ce cheval,
il y a des
couleurs
mélangées.
Vous savez, c'est une chose
mauvaise.
Des quatre coins de la terre.
kirabana ku mpande zose z'isi ariko ku ifarashi y'amabara atatu avanze mu bya Yeshua 19 ntabwo ari yonyine na Kristo nawe aritegura intambara izabikomeye Kristo mu bya Yeshua 19 nawe arahuza abe ntabavana ku mpande enye z'isi ni bake cyane basigaye arakora ikiwe ahubwo azavana ku mpande enye z'ijuru ari gufarashi yera mu rubura tuzabadeje mugoroba tuzabona niba ari ukuri ni farashi isa n'urubura yera cyane azabakusanya bavuye ku mpande enye z'ijuru nawe afite izina ariko si urupfu izina rye ni ijambo ry'imana ryanditswe ku kibero cye ijambo ry'imana ni ryo bugingo kuko imana niyo soko y'ubugingo bwose baho zoe nibyo ijambo bugingo ryari ryanditsweho ariko farashi y'umweru ariko hari undi ufite ubasha butubuvanze bw'abadayimoni n'abapolitike n'amadini ateranya abantu bose hano ku isi ariko Kristo we yitwa bugingo abakusinya baba mu mpande z'enye z'ijuru ariko uyu we yitwa rupfu hanyuma abo Kristo ayobora bitwa abatoranijwe kandi ari ku ifarashi y'umweru amina kandi bo ni abiringirwa bizera ijambo ry'imana gusa amina ibyo ndabikunda barahamagawe baratoranywa isitari y'akaremwa kandi ni abiringirwa ku ijambo kubera ko batoranijwe kandi basembuwe ijambo ry'imana n'umwuka w'imana bazi ko ugwira kwiwa kuzashishura ibyo murebe ukuntu babigenza niba ari ijambo izina rye akaba ari ijambo nuko rero ijambo ni ubugingo naho antikristo ikirwanya cyose kirwanya kristo kirwanya anti ati Kristo arwanya Kristo ijambo ni dini n'ingisho z'abantu birwanya ijambo sinumva ukuntu mutabibona mutabisobanukirwa ni ukuri antikristo anti ni imbaraga zirwanya niko bimeze yari ku farashi y'urujijo y'urwijiji mu isekuruza y'amatorero twayibonye mu isekuruza ry'itorero turabibona n'ahangaha mu bimenyetso anti ni uko arwanya ijambo kuki ese twanga urunuka amadini n'ingiro z'abantu nuko binyuranye birwanya ijambo ry'imana turabona ko hari ubugingo n'urupfu bigeze aho bihangana mu guhangana kwa nyuma ifarashi y'umweru y'ubugingo n'ifarashi y'urupfu y'ibara ry'urwijiji bigeze ku iherezo guhangana kwa nyuma hariyo nshaka kuvuga ahangaha wenda ntimwabyizera ariko nabigenze yewe ndebe ko ari ukuri mu by'ukuri ibara ry'ukuri ni imwe gusa kandi iyo bara ni umweru ni bande bari babizi ibara ry'umwere ry'inkomoko ni rimwe gusa ni umweru andi yose ni uruvange Kristo ari ku ijambo ritavangiye ry'umweru w'umwimerere nta ruvange rurimo uhere ku ntango ibara ryose rya bumweru yari ari kuba ari umweru iyo ritavangwa amina amina imana ishimwe buri torero ryakaba riri mu nyigisho z'intumwa mu ijambo ry'imana imana yagahamirije iyaba bataravanze n'amadini n'inyigisho z'abantu murabona ndumva nguwe neza nibyo ibara ry'umwimerere niwe gusa ry'umwimerere ni umweru iryo ntabwo ryigeze ryivanga n'amadini n'inyigisho z'abantu oya mugabo mwari mubizi abo bera bambaye imyenda yera ibara ritava ntibigeze bivanga n'amadini n'inyigisho z'abantu tubona ko aya madini n'inyigisho z'abantu niyo bazana iryo bara rivanze ariko Kristo we ari ku farashi y'ibara ritavanze kimwe n'ubwoko bwe kandi bajobetswe mu maraso arabeza rwose abavanze bafashe ibara ryivanze ry'urupfu abo
des couleurs au blanc.
Si
la couleur originelle,
n'est-ce pas vrai? Si la couleur originelle n'a pas de couleur de blanc,
et que vous aimiez quelque chose d'autre, vous pervertissez.
Iyo uvanze umweru n'andi mabara umweru ntago wakomeza kuba umweru. Niba rero ariko ifarashi y'umweru akaba ari ijambo ugize icyo uvangamo hadita ujya ariyo cyose wongeho ijambo rimwe ukarikuraho ubuvanze byose. Mwami ndindira mu ijambo ryawe gusa. Mwami ukuri n'ubuyobe.
La vérité, l'erreur, ne peut pas se mélanger. Ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux.
Niba atari ukuri kuwiteka avuze ntabwo ari byo ubivuze wese aba ari ikinyoma yaba ari se Boniface yaba ari Archbishop wa Canterbury uwo ari we wese niba bidahanye n'ijambo n'uruvange uyakoze ibi yakoze biriya ntabwo nitaye ku byo yavuze sindeye ukuntu yaba ari uwera ijambo niko kuri konyine dufite nta toro n'imwe nta nyigisho n'imwe y'umuntu hanze y'ibyanditswe nta n'imwe munyereke na hamwe gusa yahuzwa n'ijambo.
J'aimerais que vous me le montriez. Maintenant, je vais chercher une page dans la Bible pour vous montrer quelque chose. Vous dites les pentecôtistes, voilà. Je viens de saisir cette pensée de quelqu'un.
Il
vaut mieux laisser ça de côté maintenant, parce que je vois que ça touche un point douloureux. Je ne voulais pas vous blesser.
Si
je voulais simplement que vous sachiez que j'ai su ce que vous pensiez.
Ceux qui ont
mélangé
de l'antique à mort et de la mort ont mélangé quoi que ce soit,
c'est comme Christ a dit au sujet du grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais elle ne se mélange à rien d'autre.
Kasinapi ariko ntabwo kikavangwa imbuto ya sinapi ntabwo ubwo ari ntwari ko ntabwo ivangwa niyo mpamvu nubwo wagira kwizera guto cyane ariko kutavangiye kugumane gukomereho murebe ubugingo bwakurikiraga uwari ku ifarashi y'umweru ari we bugingo ari we jambo ari hamwe n'abera be yazuye intambara izamera gute Yesu yavuze ati unyizera wese azabaho nubwo barapfuye nubwo warapfuye uzabaho niba unyizeye niba utarapfa uriho akizera ntazapfa apfa nzamuzura ku munsi wa nyuma. Satani we araje avuye ku mpande enye z'isi ari hamwe n'abagatulika be n'aporoso be n'abandi be bose hamwe abajyana mu ntambara ya Armagedoni. Hanyuma Yesu nawe amanutse avuye mu ijuru afite ari hamwe n'abera be bamaze kuzuka bafite ijambo ryahamirijwe nabwiye ko Imana iramutse ikohereza ijambo rye ihamiriza icyo uvuze mureke ko niba uhagarariye ijuru rizaguherekeza ijuru rikubiye mu byanditswe mu ijambo mubirebe neza yaje azaza afite abera bazutse ahamiriza ko ijambo rye ari ukuri. Satani rero
oh là là. Tandis que la mort monte sur ce malpare, les traitons et les dominations mélangées de vivre.
Rufite inyigisho zivanze na nemeza abantu.
L'éternelle séparation.
Ariko bo bazagomba kwicwa gutandukana n'Imana iteka ryose niho Satani abayobora ariko Kristo we arayobora be mu muzuko w'ubwiza no ku bugingo bw'iteka ryose.
Très bien. L'antichrist qui est appelé la mort.
Antichrist ou toi, urupfu, ukurikiwe n'ikuzimu, murebe iyo nzira.
Il tue par un esprit. Étant antichrist, il tue.
Antichrist yicisha umwuka uricisha.
Il tue par l'épée.
Ari kufarashi umweru. Hanyuma ari kufarashi itukura yicisha inkota yicisha ubutegetsi. Ariko gufarashi y'umukara bwo uwo yisha atanga inyigisho ze z'ibinyoma acuruza ubucuruzi bwe agurisha amasicyo n'ibindi. Ariko ubwa kane ifarashi y'ikijuju ni ugutandukana iteka ryose n'Imana. Ni kane Imana ihimbazwe.
Ici en terminant
hano ndangiza
à ceux
Moi j'ai dépassé l'heure, mais est-ce que vous me donnez encore 10 minutes? J'ai eu tellement de coups de téléphone au sujet de ce que j'ai dit.
Alors, j'ai tellement de fanatisme au sujet de l'île. Hari inkunda rugino nyinshi zivuga byinshi kuri Eliya ku buryo bya amurorerwa Imana imfashe nangwe bafashe kujya tubere kubafasha kubona ibyo mbona mvuga kuri rugero turangiriza hano kuba tizera yuko intumwa ya nyuma marika wa nyuma w'isekuruza gitorero ni Eliya uzafite umwuka wa Eliya n'umuntu uzafite umwuka wa Eliya nyuma y'urupfu w'igisekuruza cya nyuma gitorero nyuma nyuma yo gupfa imibiri yabo
prenez maintenant
yarimbuwe n'inyamaswa kimwe na Yezabeli ngira ngo byajwe kabiri 18:20
le temps de la décadence morale voilà ce que c'était remarquez comment Yezabeli est entrée
cyo cyane mwuka murebe ko Yezabeli yinjiye Yezabeli we
ce sont c'est cette église moderne
ni ritorero
l'épouse maintenant
yezweho ntabwo ari umugeni Yezabeli muzuri ya kera ageranwa nitorero madini uyu munsi nkuko biri mu byahishwe kabiri 18 ngo waretse Yezabeli wita umuhanuzi nibyo ubu itorero rya none y'amadini rigeranwa na Yezabeli nabwira nabaha ibyanditswe byinshi kugira ngo mbereke yuko ubutumwa bw'igihe cya nyuma ni ubutumwa bw'ubuhanuzi buhamagara itorero rigarukira ijambo Malaki 4 yarabivuze n'abandi ryaje 17:17 n'ahandi Yesu ubwe yarabivuze hose kuko byabaye mu minsi ya Lot biragaruka cyose Yezabeli
le type
ni ugerangwa n'itoro rigezweho ry'uyu munsi amadini agezweho uyu munsi kuko abagaturika n'aporoso barihuje nta kuntu wabica ku ruhande bose n'amadini ni kimwe n'umugore n'abana n'uwara batongana ariko bombi ni kimwe ntibamaraya si mbyivugisha ubwanjye ndabivuga mbikwiye uko ni ko Uwiteka avuze turabona n'ubu yuko
par ordre de Dieu, Jézabel,
yuko Yezabeli yishwe ari Imana ibitegetse kuko Imana yeje Yehu kugira ngo ajugunye Yezabeli mu idirishya amwice hanyuma imbwa zirya umubiri we Yezabeli usanzwe naho Ahabu we umwami amaraso ye yarigaswe n'imbwa nk'uko Eliya yari yabihanuye murabona
le premier Élie,
Eliya wa mbere,
était un homme rejeté par les églises. Et Jézabel et Akab étaient la tête de ces églises, de l'église de l'État ensemble.
Et Élie,
révéla à Akab ce
ayishyura Ahabu ibyaha bye ategeka itorero ryose ko ryagarukira ijambo ry'Imana niba atari ko Eliya kabiri agomba gukora mu itorero ry'umunsi akora simbizi kugira ngo agarure kwizera k'ukuri sinzi ukuntu mwahusha ibyo ni ukuri mugarukira ijambo ry'ukuri yamushaka kubona imibiri yabo mbere mu byahishwe 19 nyuma yuko ijambo rizarya maze kubica murebe uko bizagenda ubwo Kristo azaza mu byahishwe 10:17 aho duhera nuko mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi haguru ngo umwami we ngo yitwa umwami w'abami umutware w'abatware
hanyuma
murebe ukuntu akomeza ati mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi nuko mbona afite ingota mu kanwa akubitisha amahanga yose akanwa k'Imana akanwa ka Mose kandi ngo azabatukesha inkoni y'icyuma kandi ngo azanyukanyuka umuvure w'uburakari bw'Imana hanyuma ngo afite izina ku kibero umwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditseho ngo umwami w'abami utware abatware mbona marayika ahagaze mu izuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira.
Il les donne en pâture aux bêtes et aux oiseaux. Regardons encore ici. L'autre chapitre.
Apocalypse.
Tué par l'épée.
Oui, Chishinghota.
Et la mort et les bêtes de la terre.
Chishinghota ni inyamaswa zo kwizi itorero Yezabeli.
Doit être dévoré par les
oiseaux et les
bêtes de la terre. Exactement.
Comme Akab et Jezabel, dans la forme spirituelle
de l'église. Au jour d'Akab et de Jézabel.
Et
il a promis de faire la même chose
selon le,
ainsi dit le Seigneur dans la parole, de faire la même chose à la Jézabel spirituelle.
Son esprit,
c'est la forme du ministère de son esprit. Observez qu'Élie a été correctement et profondément confirmé,
ne
put pas les ramener à la
parole.
Bien qu'Élie ait tout essayé,
il n'a plus ce qu'il pouvait. Il ne l'a pas fait d'essayer, il n'a pas fait d'essayer. Il ne
put pas les ramener à la parole.
Parmi les millions qui
ont écouté attentivement, parmi les millions qui vivaient dans le temps de l'Élie, dans
Jézabel,
un type de l'antitype aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y en a eu que 700,
habonetse gusa
sauvé par la prédication
d'Élie. Habonetse abantu ibihumbi birindwi gusa bakijijwe n'ubutumwa bwa Eliya.
Élie, il pensait qu'il était le seul.
Élie yibwiye ko yari wenyine. Kugeza ubwo Imana ifungura ikimenyetso ikambwira ko yari ifitiye ibihumbi birindwi batapfukamye bayari.
Son livre à Élie.
Imana yabumuraga Eliya igitabo cye ati
ifite ifite
ibihumbi birindwi bitigeze bipfukamira bayari. Imana yari bufunguriye ikimenyetso. Niyo mpamvu nibwira ko Yohana yavugije induru nkuko twabonye muri uwo mugoroba. Yagombye kubona izina rye. Umunsi umwe Imana yaramufunguriye. Eliya yarabwirije umutima wose akora uko ashoboye kose nyamara.
Contenté de dire
Il y a un problème qui est spirituel. Mubwira imbona ngubone ni uko rigwite kavuze ntago yakimwe wabwiye nigeze ntamukubura kumubwira kandi yarasowe none nsigari yenyine muri bari ya bose yenyine usigaye nange Yezebeli ashaka kunyica. Imana itika ngubumburira ikimenyetso kimwe nkwereke turabizi ndacyafite ibihumbi birindwi batigeze apfukamira inyigisho n'imwe ntabwo bigeze bihuza irinda rimwe hari 70 biteguye kuzamurwa. Olala yabwiye umuhanuzi we
à qui il révèle sa parole
uwo ayishyurira ijambo rye binyuze mu byanditswe ati nibike ibihumbi birindwi muri gisekuruza ibihumbi birindwi bo ntabwo bigeze apfukamira
devant les organisations religieuses,
je vous le dirai aujourd'hui. Murabona icyo ushaka kuvuga nuko rero niko bikwiye nanone kumera nta kundi bizamera uretse uko bihuje n'ibyanditswe. Rero muri iki gihe ubwo umugabo azagaragara azaba ari umuhanuzi ni ukuri kuko mpagaze hano kuri uruhimbi kandi koko azaguma muri ijambo gusa ntabwo azemera ko hagira inyisho rimwe y'abantu ya muntu izamuhungabanya azaba ari umuntu rwose w'umunyeshyamba kimwe na Eliya w'inyeshyamba kimwe na Eliya azanga abagore babi nk'uko Eliya yabikoraga ahangana nabo yazaguma mu ijambo rwose azarwanya amadini ati nimwivuga yuko Aburahamu ari so Abraham ari so ko Imana yafata amabuye ikayajyaza abana b'Aburahamu niko Imana abigenje bene data murebe ikintu cya kane cyafunguwe uri ku ifarashi ya kane yahishuwe nk'uko mbizi rwose kuko abishuriwe mu bizakurikira tuzabona ibyo byabereka ku isi ubu tugiye kujya mu bizaba rero tuzabona ibiri kubera munsi y'igicaniro
parcouru ces quatre premiers sauts.
Diye muri twaganire kuri ibinyeto bine bya mbere. Ejo tuzahindura
zahinduka. Et voit les âmes qui sont sous l'autel.
Ubwo Yohana yavuye yazamuye amaso areba ibiri mu ari munsi y'igicaniro. Umugoro byakurikiraho yabonye ibihano bimanuka. Hanyu mugoro wa nyuma sinzi ikibazo gikurikiraho cyo cyakuvuga ariko habaye ubuceka.
Je m'attends qu'il arrive.
Ndategereza ko gusa ntigeje ko Imana izabimishurira kandi nduva mpagije rwose ko nzi ko Imana izabikora twagombye gushaka ibyanditswe byinshi byiza bya 19 kugira ngo twerekane ukuza kwa Kristo uzica Antikristo niyo mpamvu nabiretse ngafata imyungo ibiri gusa nari gufata ibyanditswe byinshi kugira ngo bibereke niyo mpamvu nagiye mu byanditswe 19 yerekane yuko amaherezo ya Antikristo bizaba ari ukurimbuka ubwo Yesu azaza Kristo azaza azarimbura Antikristo nagiye mu byanditswe 10 yerekane yuko ubutumwa bwa nyuma ubutumwa muri wa 7 buzabwirizwa n'umuntu uzaba yarasizwe n'Imana umuntu wasizwe n'Imana asigiwe kugira ubukozi buhwanye n'ubuhanuzi Eliya nk'uko byahishuwe muri Malaki 4 ntuzahishura ijambo ry'Imana rwose ry'ukuri mu gisekuruza cye nk'uko yabikoze mu gihe cya Yezabeli none uwo mugabo mu gihe cyacu azabikorera Yezabeli wo mwuka ari we yo madini nafashe umurongo wa 7 10 kugira ngo no muri Amosi na Malaki n'ahandi yerekane ko Eliya ari umuhanuzi wakiriho iteka Yezabeli muri gisekuruza cyihariye kandi Eliya ntabwo yigeze apfa amen hakabuza
il apparut de nouveau à quelques
yagaragaye imyaka 800 nyuma aremwe na Yesu ku musozi wo guhindurwa ntabwo yigeze apfa
maintenant
ubu rero tunabona nanone ko umwuka we ugomba gusiga umuntu nk'uko Imana abizereje mu minsi ya nyuma yabisezeranije ko azakora kimwe mu buryo bw'umwuka ku bijyanye na Yezabeli w'umwuka nk'uko Eliya wa mbere Yezabeli w'umubiri niyo mpamvu nakoresheje biriya cyane kugira ngo mbihamirize kugira ngo mwe gusigarana ikibazo mu mitima yanyu niba gihari muzakibaze nuko rero byose birahuye neza cyane kugeza ku nyamaswa zizica izarya imibiri yabo isanzwe uko byabaye mu gihe cya Yezabeli n'abo nk'uko rwose nabishuriwe n'Imana ko yamubwiye ko bizaba rwose ukuntu ukuri kuzuye ku bijyanye n'uri ku ifarashi wa kane rwose nababwiye nk'uko mbizi nk'uko nabishuriwe ese Yesu muramutegezaho iki ndamukunda kuko niwe wabanje kunkunda kuko yabanje kunkunda acungura ubugingo bwanjye ku musaraba ku giti cy'ikaruvari
Maintenant, souvenez-vous, sans aucun mauvais sentiment envers aucune personne, sans aucune organisation, parce que Dieu a des enfants dans le système catholique. Il a des enfants dans le système méthodiste. Il a des enfants dans le système baptiste. Combien de personnes venant de tous les différents systèmes sont présentes ici ce soir? C'est l'esprit antichrist par les maîtres dans une position où nous ne voudrons même plus entendre la vie de ces gens. Si un homme entend l'appel du Seigneur, pour le consulter dans la porte et on lui passe la vie, c'est par l'amour de l'entente, la foi vient dans l'entente. D'accepter sa liberté, yari kongera kugira umudendezo igihe umudendezo utangajwe akanga kubohoka icyo gihe yagombaga kuzakora shebuja ubuzima bwe bwose. Amina.
Oh là là, n'est-il pas merveilleux?
Ese umwami ntaye buje, ndamukunda.
Levons les mains et adorons-le.
Tuzamure ibiganza tumuhimbaze. Kuko yaguze agakiza kanjye ku giti, amanitswe ku giti I Calvary.
Inclinons nos têtes maintenant, adorons-le, tandis que nous fredonnons ces cantiques.
Ubundi turamye gusa umwami turimo.
Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants. Je suis heureux, Seigneur, si heureux pour toi et ton peuple. Oh Seigneur, tu as acquis notre salut au calvaire. Nous l'acceptons avec joie, Seigneur. Maintenant, éprouve-nous, Seigneur, par ton esprit. Si il y a le moindre mal parmi nous, ou une incrédulité par rapport à ta parole, merci Seigneur, tu parles à chaque personne de Dieu par un amen.
Kuriwe yihuse kugira ngo yuzuzwe amavuta na vino, maze ahindurwe ave mu mwenda w'ikidini w'urupfu, kugira ngo yambikwe ikanzu y'umwe mwenda w'umwe nk'urubura utagwa n'umukwe, kuko ikiza amaherezo bazajya mu cyumba cy'ubukwe nk'uko ijambo ibivuga. Mwami biduhe mu gihe abantu rwose mu izina rya Yesu.
Maintenant mon frère, ma soeur,
mwene data mushiki wanjye, genzura umutima wawe.
Cela fait longtemps que je suis avec
vous. Hashize igihe ndi hamwe namwe, maze imyaka 33. Ese hari ikintu nigeze mbabwira mu izina ry'umwami ntigisohore?
Cherchez Christ maintenant pendant la vie d'adoration.
Il pourrait
arriver dans très peu de temps.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Afaha azaguruka aje en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur.
Kujyanawe baracyakora umurimo